Uchwatydan. Uchwatydan. Uchwatydan.
E pa ono što ste do malo presanjali bio je samo san, a ovo je sada java. Dobro jutro. Ja sam Irina Nikić, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Mi smo sa vama sve do 9. Vreme i dalje toplo, zamislite, u 5 časova u Beogradu bilo 18 stepeni, a 15. je oktobar. U Zrenjaninu i Kikindi 17, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu takođe, u Nišu 13, najsvežije je normalno. U Sjenici 8 stepeni izmereno u 5 časova, imat ćemo vrlo uskoro i nove temperature, ali sve je to tu negde dvocifreno. Danas će najviša dnevna biti čak do 28, međutim meteorolozi najavljuju uveče i noću kišu, pljuskove i grmljavinu i nešto nižu temperaturu, ali samo sutra i preko sutra. Nećemo mi samo o vremenu, time smo evo počeli ovaj jutarnji program Radio Beograda 1, a naravno slede najvažnije informacije iz zemlje i sveta odmah na početku našeg jutarnjeg programa. Sa mnom u studiju Vladimir Mihajlović, koji će vrlo uskoro ostati sam ovde i preneti vam sve ono najvažnije što se tokom večeri i noći dogodilo u zemlji i svetu i naravno jučerašnji dan, a i današnji ćemo obuhvatiti. I eto, ostanite vi uz nas. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja samo da kažem apropo ovih podataka, da ne zaboravimo da danas bi trebalo zvanično da počne grejna sezona.
Imam i servisnu informaciju u vezi sa tim, preporuka,
ali
naravno.
Ali s obzirom to su vremenske prilike takve kakve su.
Da. Zvanično ćemo i to objaviti kasnije. Preporuka je naravno da se odloži početak grejne sezone, da se ne bi stvarali nepotrebni troškovi, kako kažu nadležni. I eto, počinje jutarnji dnevnik.
6 časova i 3 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Zbog uletanja bespilotne letelice koja je nosila zastavu Velike Albanije, nakon čega je izbila tuča igrača i upadi navijača na teren, prekinuta utakmica Srbije i Albanije. Osumnjičeni da je upravljao letelicom, brat albanskog premijera Olsi Rama, pušten noćas iz pritvora. Zbog utakmice, tenzije na jugu Srbije, na Kosovu i Metohiji, a pucnji u Kosovskoj Mitrovici. Dan uoči vojne parade, predsednik Nikolić sastaće se sa ambasadorom Rusije Čepurinom. Treća žrtva ebola u Evropi, u Nemačkoj umro muškarac. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali se na šampionat Evrope u Češkoj. Košarkaši Partizana startuju u Evrokupu, prvi protivnik im je litvanski Lietuvos Rytas. Veći deo dana očekuje nas toplo i uglavnom suvo vreme, uveče i tokom noći stiže kiša, najviša temperatura do 28 stepeni. Kvalifikaciona fudbalska utakmica za učešće na Evropskom prvenstvu Srbija-Albanija na stadionu Partizana prekinuta je 4 minuta pre kraja prvog poluvremena zbog nadletanja mini letelice sa albanskom zastavom. Pripremio Miroslav Nešić.
Letelica se spustila prilično nisko, tako je da je naš fudbaler Stefan Mitrović pokušao da skine zastavu sa kvadrokoptera. Tada je došlo do koškanja naših i albanskih fudbalera, ubrzo i do kratkotrajnih izgreda navijača na tribinama, pa je meč prekinut u 41. minutu pri rezultatu 0-0. O tome šta se posle toga događalo, Zoran Laković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije.
Pa da kažemo, u ovakvim situacijama odmah se organizuje krizni sastanak koji je bio održan, gde su bili predstavnici UEFA, pre svega sva službena lica, UEFA delegat, UEFA security officer, sudije i predstavnici oba saveza zajedno sa kapitenima. Imali smo direktnu vezu sa Nijonom, sa UEFA-om, stigla je direktiva da se utakmica nastavi, odnosno pre toga da se poslednje upozorenje uputi našim navijačima, da ukoliko se i najmanji incident bude desio, da će utakmica biti trajno prekinuta i zatim iz UEFA su insistirali da se utakmica nastavi. Nakon toga sudija, delegat, security officer i naš tim je bio spreman da nastavi utakmicu. Videli ste ovde u tunelu da su čekali predstavnike Fudbalskog saveza Albanije, igrače i stručni štab, međutim oni su definitivno nakon konsultacija unutar u slačionici odlučili da nisu u stanju da budu koncentrisani na utakmicu i utakmica se iz tih razloga nije nastavila.
Delegat meča Harry Bean iz Holandije je izjavio da će Evropska fudbalska federacija najhitnije ispitati čitav slučaj i doneti odluku.
Kako je RTS-u potvrđeno u MUP-u, bespilotna letelica koja je nosila zastavu Velike Albanije puštena je sa krova crkve u Humskoj. Daljinski letelicom je upravljao brat albanskog premijera Edija Rame iz VIP lože, potvrdio je MUP RTS-u. Rama je posle zadržavanja na informativnom razgovoru pušten i, kako saznaje Tanjug, on je odleteo za Tiranu. Odmah posle prekida fudbalske utakmice, navijači albanske reprezentacije okupili su se i slavili u više gradova u Tirani i u Tetovu na Kosovu, prenose albanski mediji. Albanska novinska agencija javila je da su policijska vozila raspoređena oko zgrade ambasade Srbije u Tirani, gde su se odmah posle prekida utakmice u Beogradu okupili navijači fudbalske selekcije Albanije. U južnom delu Kosovske Mitrovice okupilo se nekoliko stotina Albanaca posle prekida fudbalske utakmice u znak podrške reprezentaciji Albanije. Istovremeno, sa druge strane mosta u severnom delu Mitrovice okupili su se Srbi, mahom mladi, koji su pratili šta se dešava s druge strane mosta. Na samom mostu je pojačano prisustvo kosovske policije i KFOR-a. Šef operative kosovske policije Željko Bojić rekao je da je napetost trajala 20 minuta, ali da incidenata nije bilo. Navijači Albanci u Bujanovcu i Preševu organizovali su protestne vožnje gradom posle prekida fudbalske utakmice Srbija-Albanija, javile su Večernje novosti na svom sajtu. Kako navodi taj list, vijorile su se zastave Albanije na automobilima, a Albanci su uzvikivali UČK i Velika Albanija. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je incident na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija smišljena i unapred planirana politička provokacija i da Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za prekid utakmice. Za mene je centralno pitanje kako će reagovati Evropska unija i UEFA, jer da je neko iz Srbije razvio zastavu Velike Srbije u Tirani ili Prištini, to bi već bilo na dnevnom redu Saveta bezbednosti. U ovom incidentu naročito je sporna činjenica da je to uradio brat premijera Albanije, koji bi trebalo ovde da bude gost, rekao je Dačić za Blic, a objavljeno je na sajtu tog lista. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt ocenio je sinoć preko Twittera da se na utakmici Srbija-Albanija dogodila neodgovorna provokacija. Neodgovorna provokacija na utakmici Srbija-Albanija, napisao je Bildt i dodao: nadam se da će premijeri obe države uvideti potrebu za unapređenjem bilateralnih odnosa. U prethodna tri dana na zidovima i kapiji manastira Visoki Dečani pojavili su se novi grafiti: ISIS, Islamska država Iraka i Sirije, i AKSH, Albanska nacionalna armija, zatim Kalifat dolazi i Oslobodilačka vojska Kosova. Grafiti su ispisani na stotinak metara od punkta KFOR-a. Iguman manastira Visokih Dečana Sava Janjić kaže da je manastir ugrožen i da su monasi zabrinuti za bezbednost. Kao i prethodnih decenija, albanski predstavnici ocenjuju događaj kao vandalski čin maloletnika. Takve izjave nisu zasnovane na činjenicama, kaže iguman Janjić.
Kada smo mi otkrili grafite i kada sam zajedno sa KFOR-om i policijom obilazio te lokacije, jedna grupa mladića koja je skupljala kestenje sa puta je dobacivala UČK, UČK, i oni su kratko privedeni i pušteni. To su kod nas svakodnevni događaj, znate, i to nema naravno nikakve veze sa samim grafitima i veoma je neprofesionalno zatvarati slučaj u javnosti takvom jednom pričom o maloj deci koja je to supisala nekakve natpise. Treba da se provede ozbiljna istraga i KFOR je vrlo ozbiljno shvatio i ove događaje. Ja sam primetio mnogo više vojnika i češće patroliraju na samom prostoru manastira.
Iguman manastira Visoki Dečani, Sava Janjić i episkop Raško-Prizrenski Teodosije predložili su KFOR-u da radi bezbednosti manastir ograde bodljikavom žicom. Prema oceni predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, događaj u Dečanu pokazuje prisustvo mreže radikalnog islama. On kaže i da je objašnjenje da su za to krivci maloletnici neprihvatljivo.
Još je opasnije ako su deca ispisivala takve poruke, što znači da su one u okruženju u kome se propoveda radikalni islam i mogu da budu veoma lako plen radikalnih islamista.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da je ispisivanje grafita na manastiru Visoki Dečani čin koji ne doprinosi izgradnji poverenja među zajednicama. U poslednjih 15 godina manastir Visoki Dečani, koji je od 2004. pod zaštitom UNESCO, oružano je napadnut 4 puta. Dan uoči vojne parade, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se u predsjedništvu sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Uoči posete ruskog predsjednika Putina, Srbiji ambasador Čepurin je rekao da ta poseta ima pozitivnu konotaciju, a saradnja Rusije sa Srbijom nije uperena ni prema kome, već je korisna za dve zemlje, Evropu i čitav svet. Tokom Putinove posete bit će potpisano i više sporazuma o saradnji. Slušate jutarnji dnevnik. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti da se otklone propusti kako bi roditelji gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, a i cela Srbija, posle više od 10 godina saznali potpunu istinu o njihovom ubistvu. Selaković je razgovarao sa roditeljima poginulih gardista Jankom Jakovljevićem i Biljanom Milovanović, a sastanku su prisustvovali i opunomoćenici porodica. Oni su ministru ukazali na propuste i zloupotrebe državnih organa koje traju već dugi niz godina. Advokat porodice stradalih vojnika Olgica Batić potvrdila je za naš radio da su zastupnici porodica predložili tužilaštvu da u okviru istrage bude saslušan penzionisani general Branko Krga, koji je u to vreme bio načelnik generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore.
Upravo to je osoba koga je Ratko Mladić spomenuo u svom saslušanju kod holandskog istražnog sudija, budući da je Ratko Mladić negirao sopstvenu umešanost, i ne samo umešanost, negirao je da se u tom vremenskom periodu uopšte nalazio u vojnom objektu Karaš, ali je zato porodice uputio nas kao punomoćnike i uopšte tužilaštvo da je Branko Krga taj koji je u tom periodu bio u vojnom objektu Karaš i koji mora imati sve informacije, pa između ostalog i informacije koje se tiču ubistva gardista Jakovljevića i Milovanovića. Osim toga, naravno, predložili smo još i sijaset drugih dokaza, kao što je, recimo, da se saslušaju zaposleni u vojnom objektu Karaš. Nadamo se da će više javno tužilaštvo hitno postupiti po ovakvom jednom predlogu i preuzeti navedene dokazne radnje u istražnom postupku.
Penzionisani general Branko Krga kaže za RTS da ne zna ništa u vezi sa ubistvom gardista na Topčideru.
Tog 5. oktobra ja uopšte nisam bio u zemlji, već sam se nalazio u službenoj poseti u Nemačkoj. Drugo, vojska po zakonu nije bila nadležna, niti je vršila krivično pravnu istragu iz koje bi smo mogli da dođemo do nekih posebnih saznanja. Kao što je poznato, to su obavljali istražni organi Ministarstva odbrane, a kasnije i Državna komisija. Njima smo omogućili istražne radnje i sve ono što su od nas tražili kako bi došli do nekih saznanja. Da sam bilo šta saznao pre tih 10 godina ili kasnije, ja bih to samoinicijativno preneo nadležnim istražnim organima.
Slušate jutarnji dnevnik. Višestruki šampion sveta, crnogorski kickbokser Ivan Strugar ranjen je sinoć u pucnjavi u Podgorici, javili su crnogorski mediji. Strugar je ranjen na parkingu preko puta tržnog centra Mall of Montenegro, saznaje portal RTCG. Na njega je pucala policiji za sad nepoznata osoba. Jedan hitac ga je pogodio u stopalo. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da je Strugar, nakon što mu je ukazana pomoć, pušten na kućno lečenje. Policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača. Ebola je odnela treću žrtvu na evropskom tlu. U Nemačkoj je umro jedan muškarac, prenet pre 5 dana iz Liberije, gde je bio u medicinskom timu Ujedinjenih nacija. Stručnjaci, međutim, kažu da nije mnogo verovatno da se bolest masovno raširi Evropom i da bi se trebalo više angažovati u borbi protiv ebole u Africi. Svetska zdravstvena organizacija, naime, upozorava da bi, ako se hitno nešto ne preduzme, u afričkim zemljama svake nedelje mogla da oboli po 10.000 ljudi. Prvi čovjek Facebooka, Mark Zuckerberg, poklonio je $25 miliona Američkom centru za kontrolu bolesti. Četiri sindikata zdravstva će krajem oktobra ili početkom novembra otpočeti jednodnevni štrajk upozorenja ukoliko medicinskom sektoru budu primenjene mere vlade o smanjenju zarada za 10%. Medicinske sestre i tehničari imaju nižu platu od prosečne zarade, zato bi ih smanjenje zarada za još 10% dovelo do prosjačkog štapa, kaže predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Dragan Svetić.
Nije upereno protiv pacijenata, nego se šalje poruka vladi i ministarstvu. Taj isti štrajk ćemo ponoviti sledeće nedelje, opet u isti dan. Pa ćemo ga opet ponoviti opet sledeće nedelje, u isti dan. Ili će to možda prerasti u nešto što će se zvati svake nedelje jedan dan rada na minimumu. Mi drugog načina nemamo.
Deo studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu, nezadovoljnih uslovima studiranja, nastavio je blokadu nastave na tom fakultetu, jer, kako kažu, sa upravom fakulteta nisu postigli dogovor o sufinansiranju akademaca. Prema rečima Natalije Ristić iz organizacionog tima studenata, u zgradi fakulteta je oko 100 studenata koji će tu ostati dok se ne ispune njihovi zahtevi. Već 5 dana traje i blokada Filozofskog fakulteta. Među nezadovoljnim studentima je i Jovan Škurtić.
Glavni i osnovni zahtjev je da se studenti koji su ostvarili od 48 do 60 bodova, a nisu rangirani u okviru budžetske kvote, oslobode dela školarine ili potpuno školarine. Naš fakultet ima mnogo mali broj mesta na samom budžetu. Naši studenti, čak i neki koji ostvare svih 60 bodova, se ne upišu na budžet zbog tog malog broja mesta koje imamo mi na budžetu.
Sufinansiranje nije ukinuto, već su uslovi koje bi trebalo da ispune studenti pooštreni, tvrdi prodekan za postdiplomske studije Đorđe Pavićević. Ponavljamo informaciju s početka, pre nego što pređemo na prave sportske informacije, da je kvalifikaciona utakmica za prvenstvo Evrope između Srbije i Albanije, koja je igrana na stadionu Partizana, prekinuta u 42. minutu pri rezultatu 0-0 zbog tuče igrača i upada navijača na teren. Razlog je bilo uletanje bespilotne letelice, odnosno drona, koji je nosio zastavu Velike Albanije. O sudbini utakmice raspravljaće disciplinska komisija UEFA. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali su se na šampionat Evrope, pošto su u revanšu baraža u Kadizu pobedili branioca titule selekciju Španije 2-1. U prvoj utakmici u Jagodini bilo je, podsjećamo, 0-0. Košarkaši Partizana startuju u Evrokupu, prvi protivnik im je litvanski Lietuvos Rytas. Utakmica u Viljnusu počinje u 18:30. Utakmicama Superkupa između Crvene zvezde i Ribnice iz Kraljeva danas počinje i nova odbojkaška sezona u Srbiji. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru u severnim i centralnim krajima ponegde je slaba kratkotrajna kiša. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, uglavnom suvo, toplo, uveče i noću mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno i toplo, veći deo dana suvo, a uveče i noću kiša povremeno. Slabi umeren južni jugozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, a u Beogradu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9 časova koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
Pusti priču.
Talasaj.
Novi početak ili početak kraja. Start fudbalske selekcije Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Analiza mečeva sa Jermenijom i Albanijom. Gost emisije Miljub Ostojić, predsjednik udruženja fudbalskih trenera Srbije. U studiju i sportski komentator Vlade Radičević. Emisiju priprema i vodi Saša Mikić. Talasanje sreda od 11:05. Radio Beograd 1.
Eko.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Usne su ti žar, daj mi na dar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neočekivano. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. Uskoro u prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
U središtu pažnje o američkoj turneji Beogradske filharmonije. Prvi put pred publikom u Chicagu, Clevelandu, Washingtonu i Njujorku. O utiscima posle koncerata u elitnim dvoranama i promociji srpske kulture u svetu govore članovi orkestra. Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Uhvati dan.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostala sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Pevao sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango Argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi. Nekad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango Argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi.
Šesti časova i 25 minuta, dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. A ovog 15. oktobra u 6 časova u našoj zemlji izmerene su sledeće temperature vazduha u većim gradovima. U Beogradu najtoplije 18 stepeni i pretežno je oblačno. U Zrenjaninu i Kikindi 17, u Novom Sadu 16 i u Kragujevcu takođe 16 stepeni. U Nišu 14, Sjenica najsvežija 8 stepeni izmereno u 6 časova, na Kopaoniku 13, na Zlatiboru 14, a Crni Vrh, opet ona temperaturna inverzija, 17 stepeni izmereno u 6 časova. Podsećam vas da će danas biti toplo, takođe uz postepeno na oblačenje, kako najavljuju meteorolozi, ali najviše dnevno ipak do 28 stepeni. Uglavnom suvo tokom većeg dela dana, uveče i noću, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Takve prognoze i za glavni grad, a najviše dnevno u Beogradu biće do 25 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno i svežije, to je za sutra prognoza, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, ali se tokom noći, znači četvrtak na petak, očekuje prestanak padavina, pa će u petak biti oblačno i u subotu razvedravanje, a od nedelje sunčano i malo toplije vreme. A evo kako će ovakve biometeorološke prilike uticati na ljude. Dakle, mogu usloviti pojačane tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika u drugom delu dana i kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Razdražljivost i glavobolja, moguće meteoropatske reakcije. Potrebna je izvesna opreznost učesnicima u saobraćaju. Sunce će ovog jutra izaći u 6 časova i 52 minuta, a zaći u 17:56. A sada je 6:27, dakle za jedno 20 minuta, nešto malo manje 15, izaći će sunce. Mada pitanje je koliko ćemo ga videti danas, obzirom da je najavljeno oblačno vreme tokom dana, mada toplo, ali ipak oblačno, čak i slaba kiša pada u Loznici u ovom trenutku. Zbog ovakvih vremenskih prilika upućena je preporuka svim toplanama da zbog izrazito visokih temperatura za ovo doba godine početak grejne sezone, koji je inače planiran za 15. oktobar, kao što znate, usklade sa aktuelnim vremenskim prilikama, to jest da u situaciji kada se maksimalne dnevne temperature kreću oko 25 stepeni Celzijusa, grejanje stanova stvaraće nepotrebne troškove kako za građane, tako i toplane, i naravno u vezi sa početkom grejne sezone bit ćete redovno obaveštavani u narednim danima. I znate već ono pravilo, kada srednjodnevna valjda ne prelazi 14 ili 12 stepeni, ne hvatajte me za reč, tada počinje zapravo i tada je neophodno grejanje u stanovima. 6 časova 28 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđu se bi ti kupio, zauvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih 5 minuta stigo je pravi moment da čovjek srecu dotakne. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Ta 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 ti ra 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 Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđu se bi ti kupio, zauvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Aj sad, opa!
A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Dao bi ti sve.
6:31.
Vesti jutra.
Zbog uletanja bespilotne letilice koja je nosila zastavu Velike Albanije, a nakon čega je izbila tuča igrača i upadi navijača na teren, prekinuta utakmica Srbije i Albanije. O sudbini utakmice raspravljaće disciplinska komisija UEFA. Osumnjičeni da je upravljao letilicom, brat albanskog premijera Olsi Rama, pušten iz pritvora. Zbog utakmice tenzije na jugu Srbije, na Kosovu i Metohiji, pucnji u Mitrovici. Dan uoči vojne parade, predsjednik Nikolić sastaće se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Treća žrtva ebole u Evropi. U Nemačkoj je umro muškarac prenet pre 5 dana iz Liberije, gde je bio u medicinskom timu Ujedinjenih nacija. Danas zvanično počinje grejna sezona. Zbog visokih temperatura ministar Antić preporučuje lokalnim samoupravama i njihovim toplanama da odlože početak grejanja. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali su se na šampionat Evrope u Češkoj pošto su u revanšu baraža u Kadisu pobedili branioca titule selekciju Španije 2:1. Košarkaši Partizana startuju u Evrokupu. Prvi protivnik im je litvanski Lietuvos Rytas. Utakmica u Viljnusu počinje u 18:30. Vreme. Veći deo dana očekuje nas toplo i uglavnom suvo vreme. Uveče i tokom noći stiže na oblačenje, mestimično sa kišom. Temperatura od 23 do 28 stepeni. Narednih dana za hlađenje. Čuli ste vesti.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. oktobra 1989. godine u Parizu je preminuo književnik Danilo Kiš. Kiš je diplomirao književnost na Beogradskom univerzitetu. Svoje prve knjige Mansarda i Psalm 44 objavio je 1963. godine, a zatim slede Bašta, Pepeo, Rani, Jadi, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Čas anatomije i Enciklopedija mrtvih. Kiš je nosilac francuskog odlikovanja Vitez umetnosti i književnosti. Ovo je zapis iz Kišovog romana Mansarda.
Sram vas bio.
A gde je Jarac? Sigurno još uvijek nije naučio da hoda tiho po hodniku i da briše noge pred vratima.
Ko je taj?
Igor, sa Mansarde. Jarac mudrijaš?
A, taj. On vam se, znate, preselio na prvi sprat. Sad nešto radi, veli, da piše roman. A što vam dolaze sve te žene, pitam ja njega. To su modeli, veli on.
Gle, morat ću da ga izbacim.
Čuvajte se da ja vas ne izbacim, dragi moji.
Mislio sam da ću morati da ga izbacim iz svoje knjige. Koga će mi vraga taj fabulan?
Nemojte ga tako nazivati, on je talentovan.
Odakle znate?
Pa, ja sam, znate, tako, model.
Model?
Da, bit ću u toj stvari što je piše gospodin Igor, nastojnica.
Pa to ste i sada.
Da, ali gospodin Igor kaže da ću ja biti u njegovom romanu prototip svih nastojnica. Ja kao ja plus sve druge.
A kako će gospodin Igor to da postigne? Kako će od vas da načini prototip kad vi to već jeste? Valjda mu ne pozirate goli.
Ja imam poverenje u gospodine Igora. On je tako mio i talentovan.
15. oktobra 1929. godine rođen je književnik Milorad Pavić. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske akademije nauka. Autor je popularnih romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Posljednja ljubav u Carigradu. Njegova dela su prevedena na mnoge svetske jezike u 80 izdanja. Milorad Pavić je pisao i poeziju osobenog stila.
Ti si kao ona devojka koja nikad nije ustajala rano, pa kad se udala u susedno selo i prvi put morala rano ustati, ugledala slanu na poljima i rekla sve krvi, ovo u našem selu nema. Tako kao ona i ti misliš da na svetu nema ljubavi, jer nikada nisi bila budna dovoljno rano da je sretneš, mada je ona svakoga jutra tu na vreme.
15. oktobra 1854. godine rođen je književnik Oscar Wilde. Najpoznatija dela su mu Važno je zvati se Ernest i slika Doriana Greja. U značajna ostvarenja ubrajaju se i dela koje je napisao u zatvoru. To su Balada o radničkoj tamnici i De profundis. Na današnji dan 1855. godine u Dolgojevu je rođen Ivan Vladimirović Mičurin, ruski biolog i genetičar. Ukrštenjem i selekcijom različitih voćaka Mičurin je dobio nove sorte koje je proširio na severne hladnije predele.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
1971. Suđenje ubicama ambasadora Vladimira Rolovića u Stokholmu.
Sada nalaze i švedsko zakonodavstvo i međudržavni odnosi. Javni tužilac je okvalifikovao ubistvo ambasadora Rolovića kao teško svirepo ubistvo. U Švedskoj još ima iluzija o tome da je ustaški pokret nacionalni, a ne teroristički.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
se ponoć za strasti uz vrt kamelija, ta pesma mi prija, o, alegrija. Orkestar beže na molu i brod nostalgija, ta pesma mi prija, o, alegrija. Sjaj, bila si ti, bila si moj grad radosti. Sad želim te ja, nasmeši se, o mladosti. Ta pesma mi prija, o, alegrija. Ta pesma mi prija, o, alegrija. Ponoć se strasti uz vrt kamelija,
ta pesma mi pija, o, alegrija.
Opasno slatka romansa kod ta melodija,
ta pesma mi pija, o, alegrija.
Do 7 časova ostalo je 14 minuta. Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i u ovom trenutku saznaćemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Stanojević.
Saobraćaj se uz povoljne vremenske uslove obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u Srbiji. Vozačima savjetujemo da bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Zbog započetih radova na pojedinim deonicama je izmenjen režim obavljanja saobraćaja, zato je potrebno brzinu prilagoditi uslovima na putu i posebno obratiti pažnju na bezbednost radnika. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izvođenja radova na nadvožnjaku na državnom putu prvog A reda zona petlje Smederevo, zatvorene su izlazne saobraćajnice ka Smederevu sa autoputa iz smera Beograd-Niš i ulaz na autoput iz smera Smedereva ka Nišu. U toku su i radovi na rehabilitaciji mosta preko reke Belice na autoputu E75 na deonici Batočina-Jagodina u smeru Beograd-Niš, gde se u zoni mosta saobraćaj obavlja dvosmerno. Radova ima i na beogradskoj obilaznici u zoni buduće petlje Batajnica. Saobraćaj će se stranom autoputa od Novog Sada ka Beogradu obavljati dvosmerno, a u smeru ka Novom Sadu vozila će se posle Dobanovačke petlje usmeravati na levu stranu autoputa. Do utorka 21. oktobra nema planiranih obustava saobraćaja između Niša i Pirota na deonici Čiflik Staničenja. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima zadržavanja su oko 30 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 104 saobraćajne nezgode, pri čemu je 40 lica teže i lakše povređeno, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. I pored povoljnih uslova za obavljanje saobraćaja, vozite oprezno jer podsjećamo da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje prvenstva prolaza. Ne ulazite u rizična obilaženja i preticanja kolona jer na taj način ugrožavate bezbednost svih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, pozovite naš operativni centar na broj 1987.
Poslušajte ove savete, budite oprezni i srećan vam put ukoliko putujete. A čućemo i kako nas vreme očekuje danas prognostičar iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru u severnim i centralnim krajevima ponegde je slaba kratkotrajna kiša. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, uglavnom suvo, toplo, uveče i noću mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno i toplo, veći deo dana suvo, a uveče i noću kiša povremeno. Slabi umeren južni jugozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
A Beograd je trenutno i najtopliji grad u Srbiji, u 18 stepeni izmereno u 6 časova, Zrenjanin, Kikinda 17, Novi Sad, Kragujevac 16, u Nišu 14, Sjenica najsvežija 8 stepeni izmereno u 6 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1.
Che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più,
oh. Hello, hello, yeah.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita. Anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali. Il coraggio non ci mancherà.
Sogni, nessuno mai il futuro ruberà.
via dalle nostre mani.
Oltre le distanze noi non siamo soli, senza più certezze, verità, anime confuse, cuori.
Sedam minuta do 7 časova slušate jutarnji program Radio Beograda, jedan uhvati dan. Vi sedite sad uz tu svoju verovatno prvu jutarnju kaficu, ja ću za vas da prelistam današnje izdanja dnevnih novina u našoj redovnoj rubrici Pregled štampe. Današnja Politika na naslovnoj strani ekskluzivno objavljuje delove iz sutrašnjeg intervjua predsjednika Rusije Vladimira Putina za Politiku. Naslov: suprotstavimo se heroizaciji fašizma. Srbija i Rusija moraju da čuvaju sećanje na to do kakvih stravičnih posljedica može da dovede ubeđenost u vlastitu izuzetnost, kaže Putin za Politiku. Politika također saznaje, tokom sutrašnje posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, između dve države će, kako Politika saznaje, biti potpisano najmanje 7 sporazuma. Toliko je za sada pripremljeno, kaže se u ovom tekstu, međudržavnih akata, ali nije isključeno da ih bude i više. Na listi su sporazumi o, između ostalog, vojno-tehničkoj saradnji, energetskoj efikasnosti, zaštiti tajnih podataka, intelektualnoj svojini, protokolu o carinskim upravama itd. Također na naslovnoj strani današnje Politike prekinut meč Srbija-Albanija, uhapšen brat albanskog premijera, fudbalski susret Srbija-Albanija prekinut zbog bespilotne letilice koja vukla zastavu Velike Albanije, Olsi Rama, brat Edija Rame, uhapšen u VIP loži sa daljinskim upravljačem kojim je navodio letilicu. I još jedan tekst sa naslovne strane Politike, odlazak Koštunice drugi deo. Koštunica je, kaže se u tekstu, otišao u svom stilu još jednom. Saopštenjem poslatom novinskim agencijama obavestio juče javnost da napušta Demokratsku stranku Srbije, baš kao što je učinio i 19. marta kada je posle kraha na izborima odlučio da se povuče sa čela stranke koju je osnovao i kojom je rukovodio 22 godine. Sljedeće su večernje novosti na naslovnoj strani. Promocija Velike Albanije u Beogradu. Tekst o tome možete da pročitate na 39. strani današnjih novosti. Piše zatim na naslovnoj strani u tekstu o generalnoj probi parade da je proba pokazala da će sutra u Beogradu sve funkcionisati pod konac. Vojnici vrlo dobro, to je naslov teksta, a novosti saznaju: Vučić će Putinu pokloniti zlatni medaljon sa grbom Srbije i Rusije. Zbog osipanja đaka, prosvetari ostaju bez posla. Također na naslovnoj strani današnjih novosti, višak 5000 nastavnika. O poseti Putina Srbiji na drugoj strani večernjih novosti tekst pod naslovom Putin donosi 5 poruka. Stiže 18 ruskih državnih funkcionera, među kojima i pomoćnik predsjednika Ušakov. A od tih 5 poruka ovdje se navodi: 1. Moskva zadovoljna pozicijama Srbije oko Ukrajine. 2. Konstruktivno presedavanje OEPS-u. 3. Ne odustajati od izgradnje gasovoda Južni tok. 4. Možemo da računamo na podršku Moskve oko Kosova i Metohije. I 5. Pomoć Rusije u oporavku srpske privrede. tome pišu današnje večernje novosti. List Danas, ministar odbrane govori o sutrašnjoj vojnoj paradi u Beogradu. U tekstu pod naslovom objavit ćemo sve što je potrošeno. Po završetku parade znaćete koliko je novca na šta potrošeno, jer nemamo razlog bilo šta da krijemo. Istakao bih, kaže Gašić, da je taj novac već predviđen budžetom za ovu godinu. Vladi Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem i ministarstvu na čijem sam čelu velika je čast, ali i odgovornost što ćemo na vojnoj paradi predstaviti sve što je prethodnih godina urađeno na reformi vojske. I danas piše o incidentu na utakmici Srbija-Albanija u tekstu pod naslovom Nacionalizmi ubili fudbal. Čitava naslovna strana Blica posvećena je ovom incidentu. Prekinut meč Srbija-Albanija, brat premijera Albanije iz lože stadiona upravljao letećom zastavom. Prekid izazvan u 40. minutu kada je Olsi Rama iz VIP lože upravljao letelicom na kojoj je bila zastava Velike Albanije. Zastava je puštena iz crkve u Humskoj ulici. Ekstremisti koji su izazvali prekid meča došli su iz Albanije, a na insistiranje ambasadora iz Evropske unije, organizatori utakmice morali su da ih puste na stadion, piše današnji Blic. I to je bio kratak pregled štampe. Prelistali smo današnje izdanja dnevnih novina za vas. 3 minuta ostalo do 7 časova. Za 3 minuta, dakle tačno 7, na našem programu su vesti. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kvalifikaciona utakmica za prvenstvo Evrope između Srbije i Albanije prekinuta je u 42. minutu pri rezultatu 0-0 zbog tuče igrača i upada navijača na teren. Razlog je bilo uletanje bespilotne letelice, odnosno drona, koji je nosio zastavu Velike Albanije. O sudbini utakmice raspravljaće disciplinska komisija UEFA. Kako je RTS-u potvrđeno u MUP-u, bespilotna letelica je puštena sa krova crkve u Humskoj ulici. Daljinski letelicom je upravljao brat albanskog premijera Edija Rame iz VIP lože. Rama je, posle zadržavanja na informativnom razgovoru, pušten i, kako saznaje Tanjug, odleteo je za Tiranu. Odmah posle prekida fudbalske utakmice između Srbije i Albanije, navijači albanske reprezentacije okupili su se i slavili u više gradova na Kosovu, u Tirani i u Tetovu. Albanska novinska agencija javila je da su policijska vozila raspoređena oko zgrade ambasade Srbije u Tirani, gde su se odmah posle prekida utakmice u Beogradu okupili navijači fudbalske selekcije Albanije. Navijači Albanci u Bujanovcu i Preševu organizovali su protestne vožnje gradom posle prekida fudbalske utakmice, javile su Večernje novosti. Kako navodi taj list, vijorile su se zastave Albanije na automobilima, a Albanci su uzvikivali UČK i Velika Albanija. U južnom delu Kosovske Mitrovice okupilo se nekoliko stotina Albanaca. Istovremeno, sa druge strane mosta, u severnom delu Kosovske Mitrovice okupili su se Srbi, maho mladi, koji su pratili šta se dešava s druge strane mosta. Na samom mostu je pojačano prisustvo kosovske policije KFOR-a. Šef operative kosovske policije Željko Bojić rekao je da je napetost trajala 20 minuta, ali da incidenata nije bilo. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je incident na fudbalskoj utakmici smišljena i unapred planirana politička provokacija i da Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za prekid utakmice. Ovo se nikada nije dogodilo ni na jednoj fudbalskoj utakmici i unapred je pripremljeno, rekao je Dačić. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt ocenio je sinoć preko Twittera da se na utakmici Srbija-Albanija dogodila neodgovorna provokacija. Dodao je da se nada da će premijeri obe države uvideti potrebu za unapređenjem bilateralnih odnosa. Dan uoči vojne parade, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Uoči posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, ambasador Čepurin je rekao da ta poseta ima pozitivnu konotaciju, a saradnja Rusije sa Srbijom nije uperena ni prema kome, već je korisna za dve zemlje, Evropu i čitav svet. Višestruki šampion sveta, crnogorski kickbokser Ivan Strugar, ranjen je sinoć u pucnjavi u Podgorici, javili su crnogorski mediji. Na njega je pucala policija i za sad nepoznata osoba. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da je Strugar, nakon što mu je ukazana pomoć, pušten na kućno lečenje. Policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača. Treća žrtva je bole na evropskom tlu. U Nemačkoj je umro jedan muškarac, prenet pre 5 dana iz Liberije, gde je bio u medicinskom timu Ujedinjenih nacija. Stručnjaci, međutim, kažu da nije mnogo verovatno da se bolest masovno raširi Evropom i da bi se trebalo više angažovati u borbi protiv ebole u Africi. Danas se zvanično počinje grejna sezona. Zbog visokih temperatura, ministar Aleksandar Antić preporučuje lokalnim samoupravama i njihovim toplanama da odlože početak grejanja. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali su se na šampionat Evrope u Češkoj, pošto su revanšu baraža u Kadizu pobedili branioca titule, selekciju Španije 2-1. U prvoj utakmici u Jagodini bilo je 0-0. Košarkaši Partizana startuju u Evrokupu. Prvi protivnik im je litvanski Lietuvos Rytas. Utakmica u Viljnusu počinje u 18:30. Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Beogradu 18 stepeni. Veći deo dana očekuje nas toplo i uglavnom suvo vreme. Uveče i tokom noći stiže na oblačenje, mestimično sa kišom, temperatura do 28 stepeni, narednih dana zahlađenje. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
7:05, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, najavom onoga što vas očekuje u ovom našem drugom satu, dakle do 8 časova. Biće reći o pokretu za zaštitu potrošača Srbije i kvalitetu proizvoda koji kupujemo, najavit ćemo zatim jednu manifestaciju u Aleksincu, Pekarski dani. U pitanju jutra posvetit ćemo pažnju slepima i slabovidima s obzirom da je danas Međunarodni dan belog štapa i govorit ćemo o njihovom položaju u društvu, a i jedan zanimljiv festival za decu, festival književnosti ćemo da najavimo, prvi čudovišni festival, tako se zove, Krokodokodil. Reč je o pričama koje u sebi imaju zrno strave. Čućete najavu od naše gošće negde nešto pre 8 časova. To je ono što možete da očekujete od nas u narednih sat vremena, naravno i mnogo dobre muzike, ali i naše redovne, neke i vrlo stare, sa mnogo tradicije, rubrike, kao što je ova koja sledi. Dobro jutro, deco.
Odskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Marina Bogićević, Beskraj detinjstva.
Drugi deo.
Ako zaroniš dovoljno duboko u neku stvar i slobodno plivaš po njoj, ona postane šta god poželiš. Tako je jedan vadiče postao Dasa Marijan, koji je svuda sa sobom vodio bandu opasnih drugara, hemijskih olovaka. Marijan je bio zaljubljen u Marijetu, bočicu od acetona. Ali Marijetin otac, džinovska drvena olovka, kupljena na vašaru, bio je protiv te ljubavi. O, kakva drama! U Martinom svetu stvari su imale duše koje im je ona udahnula. Mama i tata ne znaju da stvari u kući, saksije, ključevi, olovke imaju svoje životne priče. Kad je počela da uči da piše, svako slovo je bilo svet za sebe. Slova su bila ogromna, plava, prozirna, zvezdana. Marta se penjala uz uzbrdicu velikog A i skakala u ambis beskonačnu O. Češljela kosu sa E i punila U kuglama sladoleda. Činilo joj se da slova nestaju u rečima i da reči nestaju u rečenicama, a da rečenice nestaju u govoru. Ne baš da nestaju, ali prestaju da budu neba. Bilo joj je žao slova zarobljenih u male i velike linije i brojeva zarobljenih u kvadratiće. Ponekad je zamišljala da su deca u školskim klupama kao slova uglavljena između dve linije. Setila se kako su roditelji 1. septembra sa uzdahom promrmljali.
Evo, danas kreću obaveze.
Mislila je da odrasli previše brinu i zamislila reč obaveze zelenu i žbunastu, nakoštrešenu kao jež. Marta se od neba udaljavala kao padobranac, gubila iz vida beskraj i gledala gde će da sleti. Marta se od neba udaljavala kao odrastanje od detinjstva. Stvari su bile sve manje i manje, mogao si da ih staviš u džep. Nisu to više one stvari po kojima se roni. Stvari su paradirale i mahale svojim značenjima koja ne otkrivaš, nego ih učiš, jer tako se postaje dobar đak i dobra ćerka. Znala je sve definicije, rešavala zadatke, učila lekcije i tačno odgovarala na pitanja. Odgovori su bili u udžbenicima, nije morala da ih smišlja sama. Bila je najbolji đak i njena slova nikad nisu štrčala preko linije. Tata se šepurio na roditeljskim sastancima. Marta je volela njegovo zadovoljno lice. Činilo joj se da sad razume stvari bolje nego ranije. Jedino joj nije bilo jasno zašto deca moraju da se smanje da bi postala ljudi. Slegla je ramenima i pomislila da je to verovatno jedna od onih običnih stvari kojima se samo detinjstvo čudi. A ona nije više htjela da bude dete. Rešila je da odraste. Ipak, svaki put kad bi školsko zvono oglasilo kraj časova, Marta bi izletela u dvorište i trčala besciljno kao Filipova oluja.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Pusti priču.
Talasanje.
Novi početak ili početak kraja. Start fudbalske selekcije Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Analiza mečeva sa Jermenijom i Albanijom. Gost emisije Miljub Ostojić, predsjednik udruženja fudbalskih trenera Srbije. U studiju i sportski komentator Vlade Radičević. Emisiju priprema i vodi Saša Mikić. Talasanje sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić. 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Kroz serija RTS-a. Zaječar 17. oktobra. Kruševac 18. oktobra u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i gradovi, Zaječar i Kruševac.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Ajde, Armio!
Magnifico! I The Serbian Army Orchestra, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički u Beogradu. Specijalna gošća, Luz Casal. 18. oktobar, Sava Centar, u 20.30. Muzika iz filma Montevideo, uživo.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
U središtu pažnje o američkoj turneji Beogradske filharmonije. Prvi put pred publikom u Chicagu, Clevelandu, Washingtonu i Njujorku. U utiscima posle koncerata u elitnim dvoranama i promociji srpske kulture u svetu govore članovi orkestra. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sedam časova 19 minuta, Radio Beograd 1 i tačno je vreme za poklon koji svakog radnog dana u ovom vreme u jutarnjem programu dobijate od Metro Cash and Carry-a. Poštovani slušalci, 3225-299, 011 pozivni za Beograd. I ko se prvi javi, dobit će poklon paket proizvoda Metro Cash and Carry-a. A poklon paketi će se preuzimati u objektima darodavca ukoliko u vašem gradu ima objekat, a ukoliko ga nema, zapravo onaj koji poklon daje, to jest Metro Cash and Carry, će vam poklon proslediti poštom. Pretpostavljam da se neko već javio na naš telefon 3225299, uskoro ćemo čuti i ime dobitnika. a to je Ljiljana Jeftović iz Kovina. Čestitamo Ljiljana, zasladite se i zaslanite se uz ove proizvode Metro Cash and Carry-a, a za sve ostale informacije pokušajte sutra sve do kraja oktobra. Delimo ovaj poklon paket u ovo vreme. 7:20 je temperature vazduha, izmerene u 7 časova, malkice su promenjene, u Beogradu 17, u Zrenjaninu i Kikindi 16, u Novom Sadu 15, u Nišu 14, a u Požegi, Valjevu, Kruševcu i Leskovcu 13 stepeni, najsvežije u Sjenici 8 stepeni, a najtoplije, pazite, na Crnom Vrhu. Već sam pomenula tu poznatu pojavu temperaturne inverzije, kada na planinama ostane topao vazduh, tako da je na Crnom Vrhu trenutno 18 stepeni i pretežno oblačno vreme, kako kažu meteorolozi. Tako će biti tokom dana, a bit će i kiše sa grmljavinama i pljuskovima tokom noći. Mi sada govorimo o pokretu za zaštitu potrošača Srbije, jer kada se pomenu prava i zaštita potrošača i kvalitet proizvoda koje kupujemo, mnogi se sete upravo ovog pokreta i dugogodišnjeg prvog čoveka tog udruženja, Petra Bogosavljevića, a sa njim je razgovarala naša Teodora Jeremić.
Pokret za zaštitu potrošača je, rekla bih, jedna od najstarijih i najpoznatijih u našoj sredini.
On je bio to i ostaće, nadam se, upravo zbog svoje doslednosti, zbog korektnosti i obavljanju poslova, zbog iznošenja istina koje su u momentu iznošenja vrlo neprijatne i nepovoljne za one kojima nije cilj veći kvalitet života.
Sa interesovanjem i poverenjem javnost je pratila i prati rezultate i ispitivanja kvaliteta nekih proizvoda koje je vaš pokret objavljivao i objavljuje. Kako ste stekli to poverenje?
Ja sam u tom poslu jedan od učesnika i rekao bih u onom stručnom delu kada su u pitanju senzorne analize, kada su u pitanju laboratorijska ispitivanja i povezivanje tih rezultata, zasluga pripada drugim ljudima. Ostajem dužan jednom spisku od preko stotine profesora i stručnjaka sa fakulteta iz instituta.
Vreme je da počnemo da mislimo i o kvalitetu sopstvenih života, a ne samo o preživljavanju.
Pa upravo to je jedna od najvećih obaveza i mislim da je ovaj program bio u toj funkciji i jeste. Pre nekih 2000 godina, pre nove ere, na sadašnjem Bliskom istoku, a na doli važilo pravilo da se ne sme prevariti potrošač.
Šta mislite, zašto su u proseku naši ljudi nedovoljno zainteresovani i aktivni u borbi za sopstvena prava? Naprimjer, upravo za prava kupca, odnosno potrošača.
Ja bih podsjetio da je nekoliko osnovnih potrošačkih prava u grupi najviših ljudskih prava i preduslov za ostvarivanje prava na život. Građani koji nisu dovoljno spremni da sagledaju probleme i uzroke sa svih strana su u poziciji da se razočaraju, naiđu na otpore koji su vrlo neprijatni.
Koliko kao pokret možete da utičete na proizvođače i prodavce, odnosno koliko oni vas slušaju i uvažavaju?
Mi smo imali zahteve velikih potrošača sistema, primjera radi, vojske, policije, studentskih domova, bolnica i tako dalje, prilikom raspisivanja svojih tendera, da učesnici na tenderu podnesu naše izveštaje o našim uporednim ispitivanjima, ne starijim od 3 meseca.
Šta kažete o najnovijem zakonu o zaštiti potrošača?
Ono što me prijatno iznenadilo, ona se bitno razlikuje u odnosu na verziju koja je bila upućena Skupštini. Nije mi poznato kako je došlo do tih poboljšanja koja su značajna za potrošače. No ipak i pored toga on ima izuzetno velike nedostatke.
Šta vama znači ovaj angažman u pokretu i da li verujete da pokret i vi sa njim na čelu nešto možete u toj oblasti da promenite na bolje?
Kad dohvatimo velike ribe, onda se zna kako prolaze oni koji nemaju toliko mogućnosti da se odbrane.
Može li običan čovek koji nije velika riba da se obrati vama kad ima problem kao potrošač, kao kupac?
Može. Mogu da iznesem činjenicu da smo nedavno obezbedili jednom potrošaču da zameni automobil. Godinama se vukao taj problem. Kada je potrošač duboko u pravu, kad zna ko je nadležan i posebno kad ima strpljenja da poštuje procedure kako da ostvari to pravo, ostvariće ga i to dosta brzo.
Ako vam zatreba pomoć u ostvarivanju prava kao potrošača, sedište Pokreta za zaštitu potrošača Srbije se nalazi u Beogradu u Savskoj ulici, broj 9, a telefoni, ako vam zatreba, kažem opet, 011-76-21338 i 76-16338. Možete i ako niste iz Beograda da ih pozovete i pitate za savet. Čuli ste Petra Bogosavljevića, koji je prvi čovek ovog udruženja, a sa njim razgovarala naša Teodora Jeremić. Sada je 7:26.
Douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Sada je časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Zbog uletanja bespilotne letelice koja je nosila zastavu Velike Albanije, a nakon čega je izbila tuča igrača i upadi navijača na teren, prekinuta je utakmica Srbije i Albanije. O sudbini utakmice raspravljaće disciplinska komisija UEFA. Osumnjičeni da je upravljao letelicom brat albanskog premijera Olsi Rama pušten iz pritvora. Zbog utakmice tenzije na jugu Srbije, na Kosovu i Metohiji, pucnju Mitrovici. Dan uoči vojne parade predsjednik Nikolić sastaće se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Treća žrtva je bole u Evropi. U Nemačkoj je umro muškarac prenet pre 5 dana iz Liberije, gdje je bio u medicinskom timu Ujedinjenih nacija. Danas zvanično počinje grejna sezona. Zbog visokih temperatura ministar Antić preporučuje lokalnim samoupravama i njihovim toplanama da odlože početak grejanja. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali su se na šampionat Evrope u Češkoj, pošto su u revanšu baraža u Kadisu pobedili branioca titule selekciju Španije 2-1. Košarkaši Partizana startuju u Evrokupu. Prvi protivnik im je litvanski Lietuvos Rytas. Utakmica u Viljnusu počinje u 18:30. Vreme. Veći deo dana očekuje nas toplo i uglavnom suvo vreme. Uveče i tokom noći stiže na oblačenje, mestimično sa kišom. Temperatura tokom dana od 23 do 28 stepeni. Narednih dana zahlađenje. Bile su to kratke vesti. Sedam je časova i 34 minuta. Poštovani slušalci, vreme je za naše razgovore sa vama u redovnoj rubrici.
Pitanje jutra.
I ja ću odmah na početku reći telefone koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. 3225299, 3225499, pozivni za Beograd 011, a evo i naše današnje teme za razgovor. Danas se obeležava Svetski dan slepih ili Međunarodni dan belog štapa, a tim povodom u Beogradu će, kako je najavljeno, biti održano i takmičenje u samostalnom kretanju slepih uz pomoć belog štapa. Ovo takmičenje otvorit će ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, a također će se sastati i sa predstavnicima Saveza slepih Srbije. Dan belog štapa ili Svetski dan slepih je manifestacija koja se u svetu i kod nas obeležava više od 20 godina sa ciljem da se licima koja su slepa ili slabovida prizna pravo na jednake šanse u svim aspektima života. Beli štap inače simbol nastojanja slepih ljudi da se samostalno kreću i dostignu što veći nivo samostalnosti u obrazovanju, radu i svakodnevnom životu. Mi znamo, poštovani slušalci, da među vama ima i naših slušalaca koji su slepi i slabovidi, da oni vrlo pažljivo slušaju radijski program. Pozivamo i njih da se jave. Naše pitanje je široko postavljeno, dakle, koje probleme imate ukoliko imate, dakle, ovaj problem u životu, koji su vaši najveći problemi u društvu sa kojima se suočavate, i za sve naše slušalce pitanje šta mi kao pojedinci, ali i kao društvo, možemo da učinimo da olakšamo život slepim i slabovidim licima. Pa javite se da porazgovaramo. I dobro jutro želim prvom slušalcu, izvolite.
Dobro jutro, ja sam sve policija Slavica Milovana, Svedarska banka.
Šta je vama najteže u odnosu na život u društvu kada izađete iz kuće, Slavice?
Pa, konstantno imamo problema, ali ja mislim da u ovoj sad situaciji niko, ljudi koji su zdravi ništa manje nemaju, tako da nerazumevanje, bahatost, onda mnogo, evo sad ima revizija, ja sam već bila na reviziji, recimo kaže si ujutru da dođeš ako ne zviš da si gubiš prava, to je jedan stres, da se ne uspavaš, da, ja znam ljude koji su u zaseoku, to je, znači nije ni stalo nego negde u daljini, još da nema ni prevozništa, kako su, treba...
A kako se vi krećete, Slavice, kada izađete iz kuće?
Ja sam u spratnju, ali sam se malo nekad kretala ovako pipajući prstima pored, pa sam nekog puta htjela da poginem, onda sam imala posle operaciju tumora na mozgu i sad ne mogu da hodam i ne daju mi, nisu stali da mi daju posle operativnu ono terapeuta fizikalno, sad ne mogu ni da se otežano se kreći.
Da, jako nam je žao zbog vaše situacije. Dakle, ja ću samo sumirati, vaša neka osnovna primjedba je da su ljudi bahati i da bi vama mnogo značilo da makar budu samo dovoljno fini i puni razumevanja, a evo to predlažemo ovoga jutra. Idemo dalje, hvala vama što ste se javili, sve najbolje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, dragi, pozdrav vam i svi slušacima. Sale na vezi.
Sale, šta vi kažete?
Pa ništa sada kažem, želim samo da se nadovežem što je ova gospođa rekla. Problem je kod mene, što sam ja primetio, ja nisam rođen slep, ja sam u svoj 34. godini ostao bez vida. Sažaljenje. To me najviše smeta i izbjegavanje ljudi, kao da sam, ne daj Bože, da imam embolu ili da imam, ne znam, gubu, tako da imao sam, pa slobodno ću reći, 1000 poznanika, prijatelja, drugara i šta god već iz čega, sada se to sve na prste jedne ruke. Razumije?
Dakle, da kažemo, jedna jasna diskriminacija, je li tako?
Pa ne mogu da nazovem diskriminacija, jer diskriminacija je gruba reč, razumete, ali nekako, dozvolite mi samo jedan minut. Ja sam prvi put vidio slepog čovjeka, recimo u Beču kada sam bio, i Boga mi, sedao sam pored njega i nije mi je bilo prijatno. Ježio sam se, razumete. Čovjek je sasvim normalno funkcionisao s obzirom da imao beli štap i koristio je to i kretao se po Ubanu, po metro, po gradu i tako. Ja se krećem uz pomoć, ja živim van naseljog mesta, i krećem se uglavnom uz pratnju, ali kada sam u gradu mogu uz pomoć belog štapa u svaku instituciju da odem da obiđem.
A zašto ste nam dali ovaj primjer iz Beča, gospodine? Šta ste htjeli da kažete?
Pa ne znam, evo sad sam se naježio, ne znam, ja sam bio u toj situaciji, ne znam kako da postupim, ne znam, znači treba vama, ljudima, videćima, edukacije kako postupati, treba malo razgovarati sa psiholozima.
I malo bolje upoznati, je li tako?
Da, u svakom slučaju.
Te probleme koje imaju slepi i slabovi.
Izbjegao. Bio sam pre neki dan u Beogradu, mislim, dobro sam prošao uz pratnje.
Tako. Jel vam pomažu ljudi da pređete u ulicu, da uđete u autobus?
Ne, nisam sam, kažem uz pratnje.
Pa imate pratnje.
Da. Tako da u tom smislu malo više razumevanja i ovaj... Ljudi imaju razne predrasude, ali to baš i nije tako. Dovoljno je provesti, recimo, sa slepom osobom pola sata pa vidjeti da je to sasvim normalna osoba.
Kao i svi mi ostali, naravno. Hvala vam najlepše što ste se javili.
Prijetno
i vama, želimo vam sve najbolje. 7:40, u toku je pitanje jutra, poštovani slušalci. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, vi ste?
Rade iz Batočine.
Šta vi Rade kažete?
Pa evo, danas je dan slepih, ja bih htio da dam podršku i da pozdravim sve slepe. Da ne klonu duhom, ja sam jedan od tih, tako da...
Kako se vi borite s problemima?
Znate kako, pa čovjek mora, situacija se nametne tako da morate, hteli ne hteli. Ono što je najgore za nas, neko moje iskustvo, je to da vas... Ali tako da kažem, ovi drugi ne poštuju na neki način.
Mm-hmm.
Recimo, najteže mi pada kada odem u restoran, pa sedem za stolu i prođu moji drugovi prijatelji koji znaju da ih ja ne vidim, onda sedne, stoji za mene i onda progovori sa nekim priča.
I vi onda znate da je to on?
Kako da ne, tako da, što se tiče...
Pa li kažete to kad ih vidite? Mislim, kad se susretnete, izvinjavam se.
Teško pada, jako mi to teško pada. Uh-huh. Izuzetno to čovjeku teško pada, mislim, ono samo reći ne dao Bog nikome. Što se tiče institucija, pa nemamo tu nekih. Zaista, ja odem u banku, ja moram da čekam ispred sebe, ne pitajte koji red da bi podigao, recimo, penziju. Nema nigde da piše, da imamo neku...
Nema tih taktilnih tabli, ili tako? Pomoću kojih biste...
Ništa, ništa, to je tako. Neće niko da vam pomogne jednostavno.
Da,
možda, eventualno onaj koji vas lično poznaje, eto, bili ste bliski sa njim. Inače, ovo društvo, pa još smo mi zaostali.
Da, jasno nam je. Žao nam je što je tako. Zaista, hvala što ste se javili. Evo, slušali ste tri iskustva naših slušalaca koji ne vide i čuli ste koliko mnogo toga u njihovom nekom unutrašnjem osjećanju pozitivnom zavisi od nas pojedinaca, od naše dobre volje, od našeg nekog pozitivnog znaka ili pomoći koja nije tako teška da se učini i odnosi možda svega minut, dva vašeg života. Pa obratite pažnju, evo, ne samo danas. Mi evo danas razgovaramo, s obzirom da je danas Međunarodni dan Belog štapa, o tome kako žive slepi ljudi u Srbiji. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Vi ste?
Marija Jovičić iz Kule.
Marija.
Pa sada vam kažem, jako sam uzbuđena, nisam slepa osoba, ali sam imala neka predivna iskustva, nažalost tako je ispalo. Pre jedna 40-ak godina upoznala sam bračni par koji su oboje bile slepi, ali ne od rođenja, nego kasnije, nizom različitih bolesti ili šta ja znam slučajeva. Ja sam upoznala te ljude, tu porodicu, bila sam oduševljena. Oni su meni kao slepi ljudi pomogli da prebrodim sebi u to vreme, znači pre 40 godina kad sam bila i mlada osoba, imala sam svoje problema, bolesti roditelja i tako, oni su meni pomogli da prevaziđem neke psihičke probleme. Upravo zato što su imali strahovitu nekakvu...
Razvijenu empatiju, je li tako, prema drugima?
Saosećanje,
da.
Po mome glasu čuli kako sam ja raspoloženja kad sam im rekla dobar dan na telefonu.
Eto, divan primjer, hvala što ste se javili.
A mogu vam reći, bili su toliko samostalni, gospođa je svirala i klavir, bavila se muzikom, meni opisivala boje ruže koje je označila u svom dvorištu po sačvorovima na ovim kanapima. Ona je meni isto reći da koji su tačno boje tonovi tih ruža, ja sam se samo krstila što kažu, a čovjek, on muškarac, on se bavio sportom, inače je bio čak i na olimpijadi za slepe, ne znam, negde u Skandinaviji u to vreme. Mislim, bili su toliko aktivni da sam ja dobila, što kažu, energiju životno i zahvaljujući njima ja sam nastavila dalje život.
Hvala Marija, da ne oduzimamo vreme drugima, divna je ova priča. Hvala vam što ste se setili tog iskustva iz vašeg života. Imamo još nekog na vezi, pa da damo šansu još nekom da kaže neku reč o tome. Dobro jutro.
Dobro jutro, Stanka je ovdje iz Vorče.
Stanka, recite.
Ja sam inače slepa od detinjstva i zaista nam treba puno, puno truda, nama kao pojedincima, mnogo truda, kao prvo za kretanje. Sa strane nas gledaju kao eto, u mnogo čemu da nismo sposobni, a mi, verujte, da nam jesmo sposobni. Dok ljudi ne stupe s nama u kontakt, to je sve malo daleko, daleki su nam ljudi, jako daleki, tek posle ovaj kad...
Imate li prijatelja koji vide?
Da,
osim rođaka, imate li i prijatelja? Imate.
Imam prijatelja, ženskih, muških, rodbinu veliku imam, ali sve to našim trudom, ne zaostajem ja u ničem, ali kad odemo negde na stranu, tako, recimo, pa nas pitaju me, recimo, ranije, naročito, ko te šminka? Sama sam se šminkala, one se čude. Ona je kako, recimo, događalo mi se to, što to ne bi smjelo da se desi, da ljudi u bolnicama, sestra dolazi, u bolnica sam bila često, nažalost, jel treba da vas nahranim? Dolaze da me nahrane, pritom ja sam i obučena i krevet svoj namestnik.
I jasno je da možete i da se nahranite
i
sami. Da.
Znate kako je to teško.
Ja razumem. Mnogo je nesporazum, očigledno. Izvinjam se što i vas prekidam, ali nemam mnogo vremena. Hvala što ste se javili. Hvala. Imamo još jednog slušalca na vezi koji čeka da kaže šta misli o temi kako žive slabovidi ovdje u Srbiji. Dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite. Komšija Raca.
E, komšija Raca, drago mi je baš da ste se javili. Moj komšija Raca, inače, je li tako, slepo lice i znam vas koliko ste samostalni i jako mi je drago da ste se javili. Izvolite.
Pa jesam, samostalan sam i nemam te komplekse. Mislim, svi koji imaju te komplekse, oni i nemaju ni orientaciju bukvalno, jel? Tako da mi je žao što je to tako, a to je najviše kod mladih. Danas je ta manifestacija Belog štapa i ima čak i takmičenje u kretanju.
Jeste, to sam ja rekla u najavi, u kretanju uz pomoć Belog štapa.
Tako je, i mogu vam reći da od 97. je to počelo, to je već koliko, 3, 4, 17. već 18. manifestacija, i ranije je dosta učestvovalo što mladih, dece i mi stari.
A kad ste se već javili, gospodine, recite gde je to takmičenje, da znaju ljudi eventualno koji su zainteresovani?
Dole, u Savezu slepih Beograda, to je Jevrejska 24.
E, kad počinje?
Pa u 9:30 ima ova konferencija za štampu.
A posle toga je sve ovo, je li tako?
Gospodin Vulin. Pa ja mislim da će to početi oko 11.
E, hvala vam lijepo što ste se javili, imamo još jednog slušalca. Ovo je bio zaista sasvim slučajno moj komšija Raca, koji je slepo lice i koji, kao što čujete, veoma angažovan u Savezu slepih. Dobro jutro, vi ste dobro posljednji za ovo pitanje jutra. Izvolite.
Hoću da vam kažem, ovaj odnos prema osobama koje nisu u većini isti kao, kako da kažem, sa većinom građana, nisu oni, to su svi isti ljudi svi isti. Dovoljno da su svjesni sebe i toga. Nego radi se o vaspitanju, posebno ja mislim srpskog naroda, mi smo čudni Balkanci.
Misle da je to kod nas problema, ne u svijetu?
Najviše kod nas.
A zašto to mislim?
Pa rekao vam je gospodin kako se...
Ne, ja sam sve to čula, nego pitam zašto mislite da je to različito nego pa, da je drugde?
To zato što smo mi na vrlo niskom nivou svesti o prirodi, o humanizmu, o ljudskom rodu, o Bogu, o bilo čemu.
Može li to da se promeni nekako? Barem sporo.
Ali tu ne mogu da pomognu nikakva udruženja slepih i šta je znam, nevladine organizacije.
Nego ko?
Nego prosvećivanjem. Dositej Obradović je govorio, iako je bio dete sveštenika, čini mi se. Škole, braćo Srbi, a ne zvona i prapor.
E, tako je, lepa misao. Hvala što ste se javili, ovo je dobra preporuka gospodina koji je bio posljednji u našem pitanju jutra. Dakle, treba se prosvećivati, menjati svoje zablude, da tako kažemo, i biti bolji. Šta je drugo nama ostalo nego da na tome radimo? Hvala svima koji su se javili i učestvovali u pitanju jutra. Još 11 minuta ostalo do 8 časova. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1.
Chick, you danced with two times through the Rufus album Friday night. on Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk, and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, "Is it too soon if I call you Sunday, Eugene?"
Jutra.
E, jeste, u ovom trenutku u naš studiju ušla gošća, Ana Pejović. Dobro jutro i dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Poranili ste malo zbog naših slušalaca, ali nije teško, jel da?
Nije.
Imate mnogo posla, Ana, ovih dana. Sad ćemo da kažemo da ćemo malo da pobegnemo u svet mašte i priča za decu. Malo nam je ova stvarnost i previše. A reč je o jedan od organizatora i vaše udruženje Krokodil.
Jeste.
Čuveno udruženje koje postoji već nekoliko godina i na jedan zanimljiv način predstavlja književnost ovde beogradskoj publici, pa i u regionu, javnim čitanjem pisci čitaju svoje knjige i to je sve jako zanimljivo, ali sad imamo nešto novo potpuno. E sad, za one koji ne znaju, vaš naziv je jedan akronim koji je divan, pa ću ja za one koji ne znaju da kažem: književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju. Pa ste vi sad osnovali još jednu malu granu koja je posvećena mladima. Dakle, danas počinje festival za decu.
Jeste, on se zove Krokodil po čuvenoj ekspresionističkoj priči Duška Radovića o malom krokodilu kog je otac kaznio tako što ga je poslao u šumu da ga pojedu druge životinje. Pogađate šta se dogodilo na kraju. Mi smo s blagoslov Miloša Radovića dobili
dozvolu
da koristimo ovo ime i želeli smo na neki način da se naslonimo na književno stvaralaštvo za decu Duška Radovića. Prošle godine smo započeli, dakle, udruženje u kom ja radim, udruženje Krokodili, udruženje obrazovanja i kultura koje vodi naša spisateljica Jasminka Petrović. Zajednički smo došli na ne baš neku impresivnu, ali čini mi se temeljnu ideju da radimo i programe i projekte koji se bave osnaživanjem kulture čitanja kod najmlađe publike.
Naravno, da stvarate neku buduću čitalačku publiku, a inače Krokodil je nastao, kaže se ovde, kao podvrsta regionalnog književnog čudovišta Krokodil. Ono što je takođe vrlo slatko jeste da ste vi izmislili da je reč Krokodil sastavljena od dve reči: kroko, što znači čudovište, i dokodil, što znači koji voli da guta knjige sa i bez crteža.
Pogađate da je copywriter u ovom slučaju Jasminka Petrović, naravno, koja je obezbeđivala jako, jako puno sjajnih ideja. Prošle godine smo započeli u aprilu predstavljajući na Bini deci školskog uzrasta kako nastaje knjiga u jednom kreativnom procesu između ilustratora i pisca, i bilo je zaista na momente magično, jer u jednom od nastupa spisateljica je stajala na Bini i pričala kako nastaje knjiga, a ilustrator je direktno u živom programu što se emitovalo iza na ekranu crtao te njene zamisli.
Fantastično. E, ove godine ste smislili da to bude jedan čudovišni festival književnosti, to jest tema je strava i užas.
Yes.
E sad ja ću pre nego što vi malo kažete nešto o programu koji danas naravno od 13 časova počinje u pozorištu Dadov, reći ću da je ta strava i užas za decu često vrlo preporučena od strane psihologa u nekom naravno izbalansiranom smislu, zato što podstiče maštu, pa verovatno nije ni uzaluda bajke na kojima smo i mi odrasli u sebi imaju elemente horora, da ne spominjamo sad Snežanu Pepeljugu i ostale maćehe i lovce, jel?
Da, prvo, strah je nešto što deca dobro razumeju, jer ga osjećaju od najmanjih nogu, a mi se bavimo, kako Jasminka kaže, rasplašivanjem, dakle dekonstrukcijom straha, odnosno pokušat ćemo zajedno sa piscima da probamo da nađemo izlaz iz horror priče, odnosno izlaz iz priče.
Zato jeste pod naslov Kako pobeći iz horror
priče. Postoje tri ključa koje će Jasminka Petrović i Raša Popov, koji su nam voditelji programa, pokušavati da pronađu uz pomoć tri nastupa, četiri autora, i vidjet ćemo, nadamo se da će na kraju naći taj izlaz, naći ključ.
Dakle, Jasminka Petrović i Raša Popov vode program. Pisci za decu, vrhunski domaći autori, da kažemo ko će sve danas...
Jeste, to su Uroš Petrović, jedan od najuspešnijih pisaca strave i užasa za decu kod nas, zatim Aleksandar Palavestra, pisac, profesor na katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Rastko Ćirić, naš vizualni umetnik i strip crtač i takođe profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti. Oni će predstaviti svoju sjajnu knjigu Ale i Bauci, ispričati nam kako su došli uopšte na ideju, a ideja je isto slična, dakle to bavi se rasplašivanjem. Tu nam je gošća iz Švedske koja je sinoć stigla, Lena Olmark, čija je knjiga Čudesna kuća u šumi nedavno, odnosno pre nekoliko dana, objavljena u prevodu na srpski u izdanju izdavačke kuće Odiseja. Dakle, njih četvoro uz pomoć Jasminke i Raše Popov i uz pomoć sjajnog dramskog studija pozorišta Dadov, koji će izvoditi...
Koji je zapravo i domaćin u njihovom prostoru. Jest. Ste od 13 časova. Dakle, svi oni koji žele mogu da dođu danas u pozorište Dadov. Još samo ukratko, Ana, da kažemo i ove četiri radionice koje će zapravo biti održane pre samog događaja.
Jeste, one neće biti održane u samom prostoru Dadova, naprosto zato što tu nije bilo ni mesta, a i naša druga misija jeste da decu dovodimo dobre sadržaje i u škole, a onda da decu ujedno i izvodimo iz školskih prostora u neke druge interesantne prostore gde mogu da slušaju književnost. Tako da će se četiri radionice desiti u četiri vračarske škole od 10 sati, dakle školska deca su u pitanju. I moram još samo da pohvalim farmaceutsko-fizioterapeutsku školu iz Beograda koja nam se pridružila sa sjajnim idejama, pa ćemo imati jednu vrstu laboratorije u holu Dadova, gde će oni prikazivati kako je duh izlazi iz boce, kako se pravi suvi
dakle,
led.
Dakle, širi se ova cela stvar. Jest. Jako nam je drago. Danas je na programu u Dadovu prvi čudovišni festival za decu, tema žanr stravi i užasa, reč je o književnosti za decu, a naša gošća bila Ana Pejović, koja je koordinatorka ovog festivala. Pozivamo vas sve koji ste zainteresovani, možete doći danas u Dadovo. Hvala još jednom.
Hvala,
vidimo se naravno neki naredni put kad budete opet imali nešto zanimljivo na našem programu. Za minut počinju vesti tačno u 8.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kvalifikaciona utakmica za prvenstvo Evrope između Srbije i Albanije prekinuta je u 42. minutu pri rezultatu 0-0 zbog tuče igrača i upada navijača na teren. Razlog je bilo uletanje bespilotne letelice, odnosno drona, koji je nosio zastavu Velike Albanije. O sudbini utakmice raspravljaće disciplinska komisija UEFA. Kako je RTS-u potvrđeno u MUP-u, bespilotna letelica je puštena sa krova crkve u Humskoj. Daljinski letelicom je upravljao brat albanskog premijera Edija Rame iz VIP lože. Rama je, posle zadržavanja na informativnom razgovoru, pušten i, kako saznaje, on se vratio za Tiranu. Odmah posle prekida fudbalske utakmice između Srbije i Albanije, navijači albanske reprezentacije okupili su se i slavili u više gradova na Kosovu, u Tirani i u Tetovu. Albanska novinska agencija javila je da su policijska vozila raspoređena oko zgrade ambasade Srbije u Tirani, gde su se odmah posle prekida utakmice u Beogradu okupili navijači fudbalske selekcije Albanije. Navijači Albanci u Bujanovcu i Preševu organizovali su protestne vožnje gradom posle prekida utakmice, javile su Večernje novosti. Kako navodi taj list, vijorile su se zastave Albanije na automobilima, a Albanci su uzvikivali UČK i Velika Albanija. Posle prekida utakmice, sinoć je i u Beču došlo do incidenata među navijačima dve selekcije, a austrijska policija sprečila je veće sukobe. Grupa Albanaca okupila se u delu grada u kojem se nalazi više ugostiteljskih lokala čiji su vlasnici i gosti Srbi i gađala jedan od tih objekata flašama i pirotehničkim sredstvima. Policija je uspjela da razbije i otera sa tog mesta tu grupu, ali je potom došlo do okupljanja oko 200 Srba koji su pokušali da se sukobe sa Albancima. Veliko prisustvo policije, koja je zatvorila sve prilaze do centralne ulice u tom kvartu, do posle ponoći kada su se obe grupe razišle, sprečilo je sukobe Srba i Albanaca. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenjuje da je incident na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija smišljena i unapred planirana politička provokacija i da Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za prekid utakmice. Ovo se nikada nije dogodilo ni na jednoj fudbalskoj utakmici i unapred je pripremljeno, rekao je Dačić. Dan uoči vojne parade, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Čepurin je rekao da poseta Putina Srbiji ima pozitivnu konotaciju, a saradnja Rusije sa Srbijom nije uperena ni prema kome, već je korisna za dve zemlje, Evropu i čitav svet. Demonstranti u Hong Kongu su se sukobili s policijom i postavili barikade u tunelu u blizini zgrade lokalne vlade. Time su ponovo proširili svoju zonu protesta, iako je policija prethodno uklonila barikade u drugim ulicama. Demonstranti su blokirali tunel, postavivši barijere od guma, metala i betonskih ploča. Pre toga, policija se nakratko sukobila sa demonstrantima, a 45 njih je privedeno. U svetu i u Srbiji se danas obeležava Svetski dan slepih. Dan belog štapa je manifestacija koja se u svetu i kod nas obeležava preko 20 godina, sa ciljem da se slepim i slabovidim licima prizna pravo na jednake šanse u svim aspektima života. Beli štap je simbol nastojanja slepih ljudi da se samostalno kreću i dostignu što veći nivo samostalnosti u obrazovanju, radu i u svakodnevnom životu. Danas zvanično počinje grejna sezona. Zbog visokih temperatura, ministar Aleksandar Antić preporučuje lokalnim samoupravama i njihovim toplanama da odlože početak grejanja. Deo studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu, nezadovoljnih uslovima studiranja, nastavio je blokadu nastave na tom fakultetu. Prema rečima Natalije Ristić iz organizacionog tima studenata, u zgradi fakulteta je oko 100 studenata koji će tu ostati dok se ne ispune njihovi zahtevi. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali su se na šampionat Evrope u Češkoj, pošto su u revanšu baraža u Kadizu pobedili branioca titule selekciju Španije 2-1. U prvoj utakmici u Jagodini bilo je 0-0. Košarkaši Partizana startuju u Evrokupu. Prvi protivnik im je litvanski Lietuvos Rytas. Utakmica u Viljnusu počinje u 18:30. Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 16, u Beogradu 17 stepeni. Veći deo dana očekuje nas toplo i uglavnom suvo vreme. Uveče i tokom noći stiže na oblačenje mestimično sa kišom, temperatura do 28 stepeni. Narednih dana zahlađenje. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova i 6 minuta, poštovani slušalci, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan i evo kratke najave našeg sadržaja u poslednjem ili trećem satu, dakle do 9 časova. Govorit ćemo o zapošljavanju, najavit ćemo virtualne dane karijere i znanja, to je 5. regionalni online sajam zapošljavanja, ali i o početnicima u biznisu. Ring Srbija je internacionalno takmičenje upravo za mlade koji počinju sopstveni biznis, a u okviru globalnog projekta pod naslovom Uđi u ring. Između ostalog najavit ćemo i 9. festival srpskog filma fantastike koji počinje danas, zvanično počinje danas u Domu omladine ovde u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi emisija Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Da li govorite birokratski srpski? Ne znate šta je to? Pa samo slušajte naše novinare. Kod njih se sve vrši i obavlja. Stvari su u funkciji, dogovori su na relaciji, rezultati su prisutni, programi se realizuju i svi su u nekom odnosu. Zato što onda sve to, valjda u duhu istraživačkog novinarstva i analitike, treba porediti jedno s drugim. Ali nije to ono školsko, gramatičko poređenje koje se na tabli piše u 3 kolone, pa svi misle da u srpskom postoje 3 stupnja poređenja. Ne. Ovo je specijalno novinarsko poređenje, takozvano odnosno. Zato stalno slušamo kako će sutra biti toplije u odnosu na juče, da je rast profita viši za 40% u odnosu na prošlu godinu i da je tip ličnosti najvažniji kriterijum u odnosu na koji je potrebno izvršiti izbor karijere. A jedan naš poznati glumac izjavio je kako ne dozvoljava da bude veličina u odnosu na mlade glumce. Sa takvim rečnikom komotno može da bude veličina u odnosu na novinare, a ja ako ozeblo sunce čekam da čujem da li to može drugačije da se kaže.
Srpski na srpskom.
Ne verujem da ćemo govoriti pravilnije ako budemo čekali ko ozeblo sunce. Jer sunce ne može da ozebe, nego zebe subjekat, to jest čovek koji čeka da ga sunce ogreje. Prema tome, ispravno je reći čekam kao ozebao sunce. A koliko će to čekanje da traje, zavisi od toga koliko ćemo dugo izraze koji pripadaju administrativnom stilu koristiti u govoru i pisanju o onim oblastima života koje sa administracijom nemaju veze. Predloška sintagma u odnosu na jeziku nije potrebna u svakoj poredbenoj situaciji. Međutim, preplavila je medije i pre nego što nastavi da se širi ka literaturi i svakodnevnom govoru, trebalo bi je zamenjivati veznikom nego ili predlozima kojima se može iskazati poređenje. Recimo, Feđini primeri bi ispravljeni trebalo da glase ovako. Sutra će biti toplije nego juče, profit je viši nego prošle godine, tip ličnosti je najvažniji kriterijum prema kojem se bira karijera, a glumac ne dozvoljava da bude veličina za mlađe kolege.
Ja mogu da čekam kao ozeba od sunca, ali plaši se da će i sunce da ozebe čekajući zajedno sa mnom da se otarasimo tog novinarskog odnosnog poređenja. Baš me zanima da li bi neki novinar svojoj devojci kazao: danas te volim više u odnosu na juče. Ili: dušo, umoran sam ovih dana jer je u redakciji bila veća gužva u odnosu na prethodni mesec. Naravno, da ne bi tako govorio, nego bi jednostavno rekao: volim te više nego juče i u redakciji je bila veća gužva nego inače. Ili, zamislite, kako bi nam poezija izgledala da je recimo Jovan Dučić u pesmi Ženi napisao: ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši u odnosu na sreću. Budi bespovratna u odnosu na mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Ali, što bi rekao pesnik Ljubomir Simović, poezija je nešto drugo. Nešto drugo u odnosu na šta? Nešto drugo u odnosu na sve. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Zar ne znaš da bi tvoja ostala?
8:16, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan, vreme u Srbiji danas tokom dana toplo, ali oblačno, predveče i tokom noći, kažu meteorolozi, očekuje se kiša i pljuskovi i grmljavina, a trenutne temperature u Beogradu, u Smederevskoj Palanci i na Crnom vrhu, zamislite, 18 stepeni, to su najtoplije mesta u Srbiji u ovom trenutku, u Novom Sadu 16, u Nišu 14, u Kikindi 17 i evo na primjer na Zlatiboru 14, Sjenica najsvežija 9 stepeni, svuda je uglavnom pretežno oblačno, a u Negotinu sumaglica. A mi u ovom trenutku vašoj pažnji preporučujemo priču o sportskim događajima ovde u Srbiji. Ovde u studiju je moj kolega Relja Trajković. Dobro jutro, Relja.
Dobro jutro, Mira.
I naravno počinjemo od sinoćnog incidenta na utakmici između Albanije i Srbije ovde u Beogradu.
Tako je, nažalost. Ja se juče nadao da ćemo imati lepe vesti, nažalost nije tako. Meč je prekinut u 42. minutu posle provokacije albanskih navijača koji su iznad terena poslali letilicu na kojoj je bila zakačena zastava sa mapom takozvane Velike Albanije. Zastavu je potom uhvatio jedan od naših igrača, Stefan Mitrović. Potom su se nekoliko igrača Albanije pokoškali sa njim, pokušavali su da mu otmu tu zastavu, tako je u stvari započeo sukob na terenu. Ostaje da nagađamo da oni nisu možda tako reagovali, možda bi bila utakmica nastavljena. U svakom slučaju, započela je tuča, koškanje više, zatim je ušlo nekoliko navijača na teren i posle toga sudija Martin Atkinson iz Engleske prekinuo je meč. Delegati UEFA i naš fudbalski savez odlučio je da se meč nastavi, međutim Albanci su postavili uslov da će se vratiti na teren samo ukoliko se isprazne tribine. O tome imamo Zorana Lakovića, generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije, pa da čujemo šta je on rekao.
Pa da kažemo, u ovakvim situacijama odmah se organizuje krizni sastanak koji je bio održan, gde su bili predstavnici UEFA, pre svega sva službena lica, UEFA delegat, UEFA security officer, sudije i predstavnici oba saveza zajedno sa kapitenima. Imali smo direktnu vezu sa Nijonom, sa UEFA-om, stigla je direktiva da se utakmica nastavi, odnosno pre toga da se poslednje upozorenje uputi našim navijačima da ukoliko se i najmanji incident bude desio da će utakmica biti trajno prekinuta i zatim iz UEFA su insistirali da se utakmica nastavi. Nakon toga sudija, delegat, security officer i naš tim je bio spreman da nastavi utakmicu. Videli ste ovde u tunelu da su čekali predstavnike Fudbalskog saveza Albanije, igrače i stručni štab. Međutim, oni su definitivno nakon konsultacija unutar u slačionici odlučili da nisu u stanju da budu koncentrisani na utakmicu i utakmica se iz tih razloga nije nastavila.
Posle utakmice delegat Harry Bean izjavio je da ne može komentariše ko je kriv za incident i rekao da će o tome odlučiti disciplinska komisija UEFA posle izveštaja koji bude podnet, tako da još uvek ne znamo koji će biti epilog svega ovoga, da li će kazni će biti sigurno i nama zbog loše organizacije, moglo je svašta da bude na toj letelici, a Albanci će sigurno biti kažnjeni zbog bar ove njihova dva igrača koji su prišla Stefanu Mitroviću, koji su započela sukob, ali o konačnom rezultatu utakmice zaista i da li će se ponovo odigrati meč zaista je rano, govoriti, još se ne zna.
Kažu ljudi, nikada se važno nešto ni desilo.
Ja zaista ne pamtim koliko da pratim fudbal, ne znam, bar ovaj popularan, ne znam šta se dešava na manjim terenima. Da se osvrnemo na ostale utakmice kvalifikacija, Danska, u okviru naše grupe i Danska je poražena na svom terenu od Portugalije rezultatom 0-1, gol je postigao Cristiano Ronaldo u završnim trenucima meča. Još nekoliko interesantnih rezultata: Nemačka, Republika Irska 1-1 i Grčka, Severna Irska 0-2. Ali posle ove loše vesti, loše slike sa stadiona JNA, da kažem kažemo da se mlada fudbalska reprezentacija plasirala na evropsko prvenstvo 2015. godine koje će biti održano u Češkoj. Naši mladi fudbaleri savladali su Španiju u Kadizu rezultatom 2-1, pošto je prvi meč u Jagodini završen rezultatom 0-0. Izabranici Radomira Ćurčića plasirali su se na evropsko prvenstvo.
Eto, to je lepa vest.
Da. I jedna vest iz tenisa, mladi Peđa Krstin u oko 9 časova počinje meč prvog kola turnira u Moskvi protiv Španca Tomija Robreda. Pobednik ovog meča igraće protiv našeg tenisera Filipa Krajinovića.
Hvala Relji Trajkoviću, on je pripremio pregled sportskih događaja za vas, poštovani slušalci, 8 časova 20 minuta.
This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shaking. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up.
Pusti priču.
Talasanje.
Novi početak ili početak kraja. Start fudbalske selekcije Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Analiza mečeva sa Jermenijom i Albanijom. Gost emisije Miljub Ostojić, predsjednik udruženja fudbalskih trenera Srbije. U studiju i sportski komentator Vlade Radičević. Emisiju priprema i vodi Saša Mikić. Talasanje sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Jedinstven akrobatski šou sa konjima. Po prvi put u Srbiji 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajna mesta eventima. Online prodaja combankarena.rs. Šou za sve male i velike ljubitelje konja.
Kros serija RTS-a. Zaječar 17. oktobra. Kruševac 18. oktobra u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kros serija RTS-a. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i gradovi, Zaječar i Kruševac.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Dobrodošli na 46. Bemus. Od 20. oktobra do 1. novembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Gost jutra.
Osam časova 27 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 pričom sa gošćom koja je baš u ovom trenutku u našem studiju, to je Tatjana Vidaković, ona dolazi iz Infostuda. Dobar dan, dobro jutro zapravo. Meni je dobar dan jer sam ustala tako davno.
Dobro jutro i vam i vaši
slušalci. Ali evo, za vaš sajt prijemniinfostud.com znaju svi koji su ikada želi da pronađu posao ili da se upišu na fakultet jer imate i o prijemnim informacije, ali svakako ono što želimo danas da najavimo je peti regionalni sajam zapošljavanja i obrazovanja prilagođen kandidatima bez iskustva, što je vjerojatno vrlo važno, i online je, znači virtualni.
Jeste, pa to je već jedan projekat na koji je Infostud, odnosno njegov sajt namenjen zapošljavanju, poslao infostud.com, izuzetno ponosan, zato što se održava petu godinu za redom i kao što sam rekla, regionalni projekat u kome učestvuju vodeći portali za zapošljavanje iz Bosne i Hercegovine, Posao Ba i Hrvatske Moj Posao Net, i sam sajam predstavlja jednu internet 3D aplikaciju u kojem pristupate, ona je sad aktivna.
Ja, na adresi... To znači da je sajam počeo?
Da, da, počeo je u ponoć, tačno. Adresa je www.dankarijera.com i na toj platformi jednostavno možete da pretražujete oglas. U određeno vrijeme vidjet ćete moguće i chat sa poslodavcima. Takođe, postoje i različiti edukativni programi koji poslodavci, koji posetioci mogu da pogledaju, a isto tako će biti u fizičkom svetu organizovana predavanje okrugle radionice na temu pisanja CV, kako se dobro pripremiti za intervju, malo više o start-upovima, kako ga pokrenuti, i takođe bit će reći o karijernom razvoju, što je vrlo bitno za mlade ljude koji sada izlaze na tržište rada. I kao što ste rekli, ovogodišnji sajam je specifičan jer će pružiti mnogo više prilike mladim kandidatima bez iskustva da započnu svoj profesionalni razvoj.
Da, to je jedan specifičan zatvoren krug kada je u pitanju traženje posla. Treba vam iskustvo koje ne možete, kao što ni posao isto teško dobijate, a ne možete da steknete iskustvo ukoliko niste, da tako kažem, umreženi vrlo dobro, zar ne? I ima mnogo sajmova na različitim nivoima i različito su organizovani, a evo ovaj vaš je baš zgodan upravo za one koji možda nisu imali prilike čak ni neke prakse da obavljaju.
Pa jeste, sa jedne strane mnogo je lakše pristupiti ovakvom sajmu zato što štedite vreme, ne odlazite fizički na sajm, nego od svoje kuće
obilazite štandove,
tako, bukvalno 24 sata zaista dnevno obilazite štandove sa jedne strane, a sa druge strane baš ova pogodnost za ljude koji tek izlaze na tržište rada je veoma bitna, jer kao što ste rekli, nedostatak radnog iskustva jeste ozbiljna prepreka prilikom dolaska do prvog posla. I mislim da sve više mladi ljudi koji su na studijama postaju svesni toga, tako da se već trude da obave neke prakse, da budu nekako proaktivni, već razmišljaju o svojoj budućoj karijeri u tom periodu.
Da, to je već postao preduslov, ali tako?
Jeste, već nekako ne, jeste. Da. Više se posao ne traži na trenutku kad diplomirate samo, nego već počinjete da razmišljate dosta rano.
I kakva su iskustva, upravo vi radite mnogo sa ljudima koji upravo traže posao, oni koji su veoma aktivni na fakultetu i van samog fakulteta tražeći tako neke mogućnosti da obave praksu, volontiraju, da li oni zaista mnogo brže uđu u neki sistem i zaposle se?
Pa imamo osjećaj i na osnovu ovih komentara koje dobijamo od tih ljudi da su mnogo pripremljeni za ono što ih čeka, za taj proces traženja posla. Samim tim da što su tokom studija bili mnogo aktivniji, imaju mnogo šire kontakte i tačno znaju šta bi, gde i šta bi želeli da rade. Tako da im je posao u velikoj meri, da kažem, olakšan, iako to ne znači da odmah dolaze do posla. Imaju, nekako su fokusirani i imaju cilj do koga žele da dođu. Tako da im je sa tog aspekta, čini mi se, daleko lakše.
I eto preporuke za one koji se možda drugačije ponašaju. I volela bih da prokomentarišemo i jednu informaciju koju je danas, današnji list danas je donio jedan podlistak Poslovi. Dakle, ovo je sada već jesen i mnogo se u ovo doba godine održava i takvih sajmova i o tome se priča. U kojem smo evo izvukli jedan deo naslova da ima slobodnih 15.000, skoro 16.000 radnih mesta u Srbiji, koji ima 750.000 nezaposlenih i da mnoge firme jako dugo traže radnike, kao što su na primjer poslovi farmaceuta, tehnologa, građevinaca. Kako vi to tumačite?
To je vrlo zanimljiv podatak. Recimo, sličnu stvar mi imamo na samom sajtu gde najindikativnije možda u oblasti IT-a. S jedne strane imamo ogroman porast ponude poslova iz te oblasti, a sa druge strane potražnje nije dovoljno veliko. O čemu se stvari radi? Mi nemamo dovoljno, da kažem, dovoljno stručnog kadra koji može da zadovolji rast te industrije i potrebe tržište rada. I onda nam se dešava da se na oglase koje neki poslodavci objave prijavi svega 3 ili 4 kandidata, što je velika razlika u odnosu na, recimo, neke administrativne pozicije da zna da se prijavi do 500, 600, 800 kandidata. Tako da imam osjećaj da postoji neslad prvo s jedne strane između obrazovnog sistema i potrebe tržišta rada, što se zaista vidi u tim, da kažem, granama koje su negde i mlade i brže napreduju i stalno su im potrebni novi stručnjaci.
Da, dakle, obratiti pažnju i na to šta želite da studirate i kojim poslom da se bavite, jer negde je i bolja plata, a i lakše se dođe do posla. Da završimo ovaj razgovor informacijom koju evo podcrtavam da je od danas, već od ponoći, počeo virtualni online sajam zapošljavanja, traje do 22. oktobra i svi koji su zainteresovani mogu na sajtu www.dankarijera.com da pregledaju, kako mi to rekao smo, virtualno štandove, ponude, da čak i razgovaraju možda s nekim poslodavcem i eventualno u ovih 8 dana pronađu nešto što će za njih biti dobro i možda čak naći neki posao. Ima šanse da se neko zaposli za stalno tokom ovog sajma.
Pa naravno, kako da ne. Ja mislim da, s obzirom da imamo zaista ovako velike kompanije koje
Koliko je ponuda? Koliko je kompanija?
Kompanija negde iz Srbije, pošto je regionalni sajam imao oko 20-ak, ponude za posao će biti negde sigurno 70-80 u ovom periodu, samo iz Srbije.
Eto, Tatjana Vidaković iz Infostuda bila naša gošća. Najavili smo 5. regionalni sajam zapošljavanja i obrazovanja, online sajam zapošljavanja. Zove se Virtualni dani karijere i znanja, koji je počeo u ponoć danas 15. oktobra i traje do 22. A vi izađite na sajt www.dankarijera.com pa ćete sve videti. 8:33 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan.
Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Como vai? Parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar.
pois minha vida sem você não é fácil de viver. Te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Como vai? Parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Que bom, que bom, que bom, que bom. Mas se você quiser voltar, amor que mais tenho pra dar, pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, 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 não é fácil de viver. Não, 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 não é fácil de viver.
Sam je časova 37 minuta, dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan. I naši razgovori s gostima se nastavljaju. Ovog jutra nekako smo se posvetili mladima, njihovom zapošljavanju i razvoju karijere, da tako kažem. A sada ćemo razgovarati sa Tijanom Marinković, koja je naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Izvršna direktorka Udruženja mladih privrednika Srbije, koja je ove godine dobila mogućnost da i u Srbiji postavi ovo takmičenje, da tako kažemo, koje se zove Ring Srbije i koje je zapravo jedna globalna pojava. Da objasnimo, Tijana, šta je Ring i šta je to uđu Ring i šta će Ring Srbije zapravo ponuditi mladim preduzetnicima.
Da, vrlo rado. Get in the Ring jeste platforma koja je globalnog karaktera i već 6 godina svuda u svijetu se organizuje takmičenje Get in the Ring. Lokalno naše takmičenje, koje je po prvi put, kao što ste rekli, organizuje Udruženje mladih privrednika Srbije u Srbiji, je Ring Srbija.
I šta je to zapravo Ring?
To je takmičenje, internacionalno takmičenje za startup. Za sve one koji žele da pokrenu svoj biznis, imaju ideju, ali ta ideja nije ostala negde u fioci kako sve one najčešće završe, nego je zapravo ugledala svetlost dana, ali traži finansijska sredstva, mentorstvo, umrežavanje, zapravo čitav jedan spektar svih onih usluga koje su potrebne da bi neko preduzeće, odnosno neki mladi čovjek došao na taj put do tržišta i postao brzo rastuća kompanija vrlo brzo.
Dakle, sva moguća logistika koja mu je pritom potrebna, jeste, ali tako?
Jeste. Znači, dobija zaista i finansije, i mentorstvo, i neko usmeravanje da bi uspeo na tržištu.
Želje vam je da motivišete mlade preduzetnike da nađu načina da pribave sredstva za rast svojih ili za osnivanje svojih firmi, jel tako? Vi kažete takmičenje. Znači, na koji način je to organizovano, Tijana? Ko će se takmičiti?
U Skupštini grada organizujemo takmičenje gde smo zaista postavili ring, bokserski ring.
Pravi.
Pravi
bokserski. Ali imate i onu lepoticu sa brojem rundi?
Pa nemamo, to smo put rešili da nemamo.
Dobre.
Ali imamo ring, što je najbitnije. 10 finalista koji ulaze i sparinguju, mi kažemo da oni intelektualno sparinguju, imaju 5 tema koje obrađuju i po 30 sekundi da se predstave.
Kao debata, ali tako?
Kao debata. Mm-hmm. I nakon toga panel sudija odlučuje o tome ko će od njih od nas predstavljati na regionalnom takmičenju u Sofiji, a onda ako prođu regionalno možda i u Rotterdamu i osvoje nagradu od 1 milion evra.
Nemoguće.
Da.
Moguće, je li tako?
Moguće je, da.
Imate li već prijavljeni kad to sve počinje? Ajde da to sve objasnimo.
Početkom augusta smo otvorili linije za prijavu. Imali ogroman broj prijavljenih koji je i nas iznenadio, ali preliminarni krug selekcije prošao njih 34. Nakon 34 njih, najboljih 10 danas će se predstaviti u Skupštini grada u 16 časova i da vidimo ko je najbolji.
Da, i već danas ili kada će se znati ko od njih ide dalje? Danas. Kada je sledeća etapa, rekli ste, u Bugarskoj, u Sofiji?
U Bugarskoj je u novembru, a 21. novembra u Rotterdamu tokom nedelje preduzetništva u Holandiji.
Dakle, pobednik ovog današnjeg takmičenja će biti predstavnik Srbije u smislu takmičenja za razvoj svog sopstvenog preduzetništva što se tiče Srbije. I rekli ste da je bila ogromno interesovanje. Dakle, mladi već znaju šta im to donosi. Nije to baš toliko nepoznato kao način, iako se prvi put održava u Srbiji.
Nije nepoznato, ali ono što moram da kažem jeste da startup scena kao startup scena u Srbiji je u zaostatku u odnosu na svet. I mi se trudimo da tu vidljivost tog preduzetničkog duha povećamo i da zaista motivišemo mlade, jer Udruženje mladih privrednika Srbije okuplja sve one koji imaju svoj biznis, ali i one koji hoće da pokrenu sopstveni posao.
Dakle, oni mogu da postanu vaši članovi svi oni koji žele da pokrenu posao. Naravno. Šta će im to doneti, Tijana, ukoliko se učlane?
Mi se baziramo, to je, trudimo se da im omogućimo internu i eksternu umrežavanje. Naši članovi su zaista prošli jedan razvojni put i mogu da ih usmere na različite načine kako da pokrenu sopstveni biznis. Jer sama ta mreža, naravno, mi kad smo pokrenuli udruženje koje je jako mlado i osnovano u novembru prošle godine, nismo ni mogli da zamislimo kakve će to benefite za trenutne članove doneti. Ali evo već jedan Dimis koji jeste član našeg udruženja sarađuje sa Candy Universom i tako je uopšte došlo do te saradnje gde smo mi iznenađeni kako to funkcioniše i kako u stvari na prijateljskoj bazi sad to već živi i diše i ono što mi možemo da ponudimo mladima jeste ta edukacija koju ćemo realizovati sa Privrednom komorom Srbije i inkubator koju otvaramo i u koji će oni moći da dođu da dobiju sopstveni prostor, knjigovodstvene pravne usluge, na taj način da im pomognemo i evo mentorstvom naših članova.
Lepo. Sama činjenica da postoji Ring Srbija je, čini mi se, velika stvar.
Jest.
I da ste vi zapravo se sada umrežili na tom globalnom nivou i jako mi je drago zbog toga. Pretpostavljam i svima onima koji su mladi, imaju neku ideju i žele da pokrenu neki posao. Eto za njih informacije. Danas, dakle, nastupa 10 mladih privrednika u Skupštini grada u takmičenju Ring Srbija. Pobednik ide u Sofiju, a ako bude bilo sreće, možda i u Rotterdam. Najlepše vam hvala. Sarađivaćemo mi još na ovim pitanjima, zato što jesu zaista bitni za mnoge nezaposlene mlade ljude, pa ako ne mogu da nađu posao, neka pokrenu sopstveni, što pa nije to baš ni toliko nemoguće, zar ne?
Evo, mi pokazujemo da nije.
Najlepše hvala.
Hvala.
Tijana Marinković bila naša gošća, ona je izvršna direktorka Udruženja mladih privrednika Srbije, a sada je 8 časova i 42 minuta.
You, I'm lost. I get scared. reporter.
8:47, a reporterska slika odvodi nas u Aleksinac. Tamo danas počinju tradicionalni 9. dani pekarstva. Manifestaciju organizuje Poljoprivredna škola Šumatovac. U naredna 3 dana u sali Doma kulture u Aleksincu svoje znanje i umeće u pripremanju peciva i slavskih kolača pokazat će učenici koji se školuju za buduće pekare, ali i profesionalni pekari i domaćice, članice brojnih udruženja žena iz Srbije, i specijalni žiri će izabrati najlepši slavski kolač i proglasiti najbolje pekare, a posetioci će moći da degustiraju pekarske proizvode. O danima pekarstva u Aleksincu sa direktorom Poljoprivredne škole Šumatovac, Slavoljubom Veličkovićem, jutro se razgovara Ozren Rašić.
Gospodine Veličkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dani pekarstva. Vaša škola ima i taj smer, predstavit će se i vaši učenici, ali ko će još doći sa svojim proizvodima? Šta će ta izložba doneti?
Savremeno i tradicionalno pekarstvo, gde pored privatnih preduzetnika koji se bave pekarstvom u našoj blizini, izlažu i različite škole iz Srbije i inostranstva. Zatim, od prošle godine smo uključili neke mesne zajednice i žene koje pripremaju peciva na tradicionalan način. Tako da je to zaista svestrana izložba i na njoj puno može da se vidi i nauči. Tako je organizovano da ima i puno degustacije, posebno za učenike osnovnih škola koje su nam dragi gosti, i svake godine imamo saradnju sa školama da nam dovode učenike mlađih razreda od 1. do 4. razreda da bi posetili tu izložbu i da se uče zanatu, da tako kažem.
Da kažemo, gospodine Veličkoviću, koliko učesnika?
Ima previše učesnika, imaće 10 škola iz Srbije, imaće 4 škole iz inostranstva, to su iz Maribora, Vidina, iz Dalja i jedna škola iz Makedonije.
Odakle dolaze vredne domaćice, da li su samo iz Aleksina kraja ili iz drugih delova Srbije? Verujem da postoje udruženje žena koje se bave proizvodnjom peciva, i to na narodni način.
Tako je, dolaze nam iz Paraćina, Knjaževca, Kruševca i drugih gradova.
Bliži nam se period kad nas očekuje veliki broj slava. Hoće li biti slavski kolač?
U petak će biti naša takmičarska izložba za najljepši slavski kolač i to je otprilike centralni deo manifestacije. Prošle godine, primjer radi, imali smo oko 130 slavskih kolača, između kojih se biraju 3 najbolja po oceni žirija, a i po oceni publike bira se najbolji slavski kolač.
Dakle, danas, sutra i preko sutra u Aleksincu, dani pekarstva, obilje proizvoda koje vredne ruke pekara mogu da proizvedu.
I koristim ovu priliku da pozovem sve građane, posebno one građane koji žive u blizini Aleksinca, da posete našu manifestaciju. Mislim da će vrediti da dođu i da obiđu sve ono što mi pripremamo za ova 3 dana.
Da vide, da nauče neki novi recept, a i da probaju, što da ne.
Tako je, i zahvaljujem se na ovoj mogućnosti da obavestim građane o tome šta radi Poljoprivredna škola Šumatovac u Aleksincu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam puno.
Minuta do 9 časova stigao nam je i poslednji gost u jutarnjem programu Radio Beograda 1 za ovo jutro. To je Jovan Ristić, a on je selektor festivala, dakle od 14. do 18. oktobra 9. festivala srpskog filma Fantastike. A kad sam rekla od 14. to je zapravo bio nulti dan, no sve će nam objasniti gospodin Ristić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Dakle, nulti dan je bio sinoć, a zvanični početak festivala srpskog filma Fantastike je danas.
Jeste. Znači festival srpskog filma Fantastike ove godine u stvari bilo planirano da ima 4 dana. Međutim, zahvaljujući mutacijama i onako čudnim prepakivanjima zbog proslave 20. oktobra, ostali smo, što kažu, bez određenog dela programa u Domu omladine, i onda je to bilo dogovoreno, ok, možemo vam ponuditi pomoć, da dobijete dan ranije, i onda smo mi taj 14. oktobar iskoristili,
prozvali
smo ga nulti damom.
Da.
I onda je to jednostavno, čak ne mi ide u korist da smo na kraju to čuvenu zombi šetiju razdvojili od dodele nagrade. U suštini nam je bolje.
Što i jeste bolje, da ljudi jeste. Ne povežu sa to. Ali evo, ove godine tema je vrlo zanimljiva, ako sam dobro zapamtila, slovenska mitologija.
Jeste.
To jeste neka oblast o kojoj mi, a Sloveni smo, ne znamo tako mnogo, je li tako?
Tako je, i to mi u suštini jako drago jer mi se ovde 9 godina borimo da pokažemo da imamo fantastiku, zaista je imamo. Samo što iz raznih razloga ona nije toliko dolazila do uticaja kao žanr, mislim, u filmskoj umetnosti. Mi smo imali vrednih dela, da se razumemo, i u sklopu Jugoslavije i posle solo, ali toga jednostavno nema mnogo. Ima, što kažu, ima dragulja koji sjaje, ali nisu nikada prepoznavani u ovom, što kažu, u ovom kontekstu, i kažu, neki od najvećih hitova koji imamo upravo su fantastika. Znači...
Da, i sad, šta je ono što će publika vidjeti? Možda da počnemo, gospodine Ristiću, od toga kada će biti i kako, na koji način danas zvanično otvoren festival?
Festival večeras otvaramo u 19 sati u Domu omladine Beograda i otvara ga lično gospodin Mick Garris, ovaj američki režisar, znači naš specijalni gost. Znači, čovek je iz Los Angelesa, Hollywooda, čovjek koji je ekranizovao niz romana i priča Stephena Kinga, uključujući Uporište, po kojem, mislim, to je jedno od najgledanijih serija svih vremena u Britaniji, i on je vrlo, kažem, ponosan. To je inače jedan vrlo skroman, normalan čovjek o kojem mogu da kažem samo najbolje. Znači, što kažu, ako sam želeo da dobije bolje gosta, evo, kažem, stvarno ispunilo nam se. Znači, jedan normalan čovjek koji između ostalog bio i producent serijala gospoda Masters of Horror, koju se ovde uglavnom mogla gledati piratski, znači, ali to je bio serijal u koji je svaki veliki režiser horora dobio po jednu epizodu da režira, i to mi je drago, kažem, to je recimo serijal koji je izvukao Johna Carpentera ili Dario Argenta, koji su onako potonuli u mediokritetske filmove, ovde su dali neki od svojih ovako boljih dela u poznom delu karijere.
Dakle, gost zaista beleži mnogo uspeha kalibra, i veliko ime. A šta se događa danas, večeras?
Znači, večeras, pored otvaranja, znači, prikazujemo prvi takmičarski brok, znači, srpskih filmova, na kraju kraja zbog srpskog filma i postojimo. Znači, bit će prikazan, znači, filmovi, kratak film Dub Play i film, kako se zove, Tmina, Luke Brusača, to je studentski diplomski film koji je na 68 minuta futuristički, onako Blade Runnerovskog nešto u sebi, i koji se onako tiho probija, bio je prikazan na nekoliko manjih festivala, a film je izuzetno kvaliteta, tako da smo ga stavili, kažem, tako da smo, veoma nam je drago što nam je u programu.
A koliko filmova će vidjeti publika u toku ovih nekoliko, 4
znači,
dana?
Ovako, ukupno, zato što sad, kažem, imamo i međunarodnu takmičarsku selekciju, znači za, kažem, za Koskara se takmiči oko 40
to
filmova.
To je dobra aluzija na Oscar.
Da, tako. Da, mislim, čak i sistem, ali kažem,
piramida.
Međutim, da se vratimo na slovensku mitologiju, slovenska mitologija nam je ovako kruna neke naše želje da pokažemo da imamo fantastiku. Onda smo ove godine zadali taj temat i, pravo da vam kažem, bio sam više nego iznenađen odzivom. Znači, smo dobili 7 filmova. Znači, to je, uradi ga ako hoćeš i kamerom mobilnog telefona. Nema veze, igraj se, takmiči se. To je nešto što mi volimo i što podstičemo.
A da kažemo za eventualno potencijalnu publiku, kada su projekcije?
Projekcije kreću osim danas. Danas kreću od 7. Znači, 7, pa onda otvaranje sa nastupima, izložbama Boba Živkovića i ostali, znači, i performansom grupe Vilindar. Znači, kreće, znači, filmski program od 19:20 i završava se u ponoć.
Da li ostali, tako i narednih dana?
Od narednih dana nije. Narednih dana kreće od 16 sati. Znači, od 16 i završava se u ponoć.
I da za kraj ostali smo...
Nima u kinoteci, 3 dugometražna filma.
Znači, Jugoslovenska kinoteka je mesto gde će moći da se gledaju filmovi. Da ostavimo za kraj, dakle, ovo što je možda većini najatraktivnije, a to je Zombi šetnja. Ona je 18. oktobra na programu. Jest. Kuda će se kretati tako?
Zombi će se kretati uglavnom, znači, onim, znači, delom, što kažu, pošto ove godine nismo na trgu Republike, ili imamo podudaranje sa jednom drugom manifestacijom, onda se Zombi šetnja održava tamo oko trga Nikole Pašića, znači,
pa nije
skupštine,
vam
nije
to loše,
nije loš, znači, tu pored parka, pored skupštine.
Kad
će
kreće?
Se proći. Kreće u 17:15 u subotu.
Eto, svi oni koji zanima da vide kako će izgledati ovde u sred Beograda kolona zombija ili šetnja, neka dođu i svrate, a svi oni ostali koji zaista vole filma, naročito ovaj žanr o kome smo sada govorili, a to je film fantastike, mogu da pogledaju sledeće 4 dana u Domu omladine nekoliko izvrsnih ostvarenja. Slažete, gospodine Stiću?
Imam samo još jednu sitnu stvar, kažem, nije baš sitno da dodam, znači ove godine smo uveli, postoji i ovaj, kako kaže, jedna manifestacija posvećena scenskoj šminci i specijalnim efektima koji se zove Pro Makeup Show. Znači, Pro Makeup Show se održava, znači, da je kreće danas, ima ga sutra i preko sutra, znači kreće...
Ali to neka šminka, šta?
Jeste, šminka, takmičenju šminci, body artu, na zadate teme, danas ima seminar i za njega se plaća posebna ulaznica, tu će dolaziti profesionalci, tako da je, da samo kažem, znači, taj deo ima svoju posebnu ulaznicu i završava se u 4 kad počinju filmovi.
A ulaznica za festival je...
Znači, sam festival, onaj glavni festivalski deo ima svoju ulaznicu koja je 200 dinara, jedino u, znači u poslednjih filmskog dana, to je u petak, znači susret sa gospodinom Mikom Gerisom, to će biti druženje sa fanovima, predavanje Okrugli sto koji kreće od 18 sati, on je besplatan, dodela nagrada besplatan i ovi filmovi koji slede posle, uključujući njegov film Sleepwalker, što je besplatno.
Hvala vam najlepše, toliko smo imali vremena da odvojimo za najavu 9. festivala srpskog filma Fantastike. Sada je 8:57 i moramo završiti ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Sa vama su od 6:00 bili ton majstor Miša Milanov, producent emisije Đorđe Radosavljević, muzička urednica Biljana Krstić. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz ovaj talas, za 2 minuta počinju vesti u 9:00. Pozdrav.
U Srbiji ujutru u